Urheilucastin pakkasviikkojat kuu leijonien kultajahdilla. NHL:n tosi myskäjäisillä ja Coach Palotien studiovierailulla, joten eiköhän mennä.
Urheilucastin kutoskausi. Salvoksen hirsistudiossa Eno Esko, tuottaja Kove ja päiväkorista karannut pikku Taavetti.
Tervetuloa te kaikki, mitä räkähimmät kummikuntelijat, jälleen kerran Urheilucastin kyytiin. On keskiviikko 8. päivä toukokuuta ja mitä valmennus pohjimmiltaan on. Se on totta kai ainoastaan yhtä asiaa kellon ympäri. Muut kaikki tekijät, muut segmentit, ne kuulkaa vaihtelee aikakausittain, mutta kellon ympäri 7 päivää viikossa, se on kuulkaa myyntityötä. Jukka Jalonen, hän nousee esiin nimenomaan tässä kategoriassa, kun otetaan mukaan kaikkien aikojen parhaat kotimaiset, minkä tahansa urheilulajin päävalmentajat, niin mikä nostaa Jalosen esiin? Kyllä vain, hän on mestari myymään. Hän osaa myydä sen tulevan haasteen nimenomaan sillä tavalla niille altavastajapelaajille, että se kaikki merkitsee eniten tässä piskuisessa elämässä, mitä me louhitaan läpi. Tämä totta kai kuulostaa naivilta, tämä kuulostaa jopa vähän niin kuin groteskilta, että yhtäkkiä joku jääkiekko jossain Bratislavassa tai jossain Prahassa tai jossain U20-kisoissa, että se olisi oikeasti koko maailman merkittävin asia tässä pienessä kuplassa, pienessä kehyksessä, mutta nimenomaan kun se kyseinen ajatelma pitää porata pelaajien kollektiiviseen selkärankaan, niin sä et löydä parempaa myyntimiestä tästä maasta kuin Jukka, valmentajien valmentaja Jalonen. Se on mun lähtökohta nimenomaan tähän M-Prahan. Pelaajamateriaali, jälleen kerran viestiin. Se antaa meille selkeän kuvan siitä, että mitä haetaan. Ai jumalauta, mä sytyn tähän EHT-leijonat-pakettiin, mikä meillä on kasassa. Se on nimittäin, se on yhtenäinen. Se on siellä niin kuin tavallaan leijonan tassun muotoinen nyrkki, mikä on puristettu aika tiiviiksi tässä kohdin. Ja meillä on, kuten todettua, suomalaisen palloiluhistoria, suomalaisen urheiluhistorian paras myyntimies Askissa tekemässä jälleen kerran uutta mestariteosta. Mutta mulla on teille esimerkkejä. Ja totta kai sä voit nähdä Jalosen vaikka suorat housut jalassa. Voi olla vaikka jäällä, voi olla tuulihousut, voi olla vaikka lenkillä verkkarit jalassa. Mutta fakta on se, että joka ikinen kerta, kun se pukee housut jalkaan, niin siinä on aina sellainen piskuinen pala. Siinä on aina tavallaan niin kuin muutama kankaan pala mukana. Ihan silkkaa putipuhdasta myyntihousua. Mä annan teille esimerkkejä. 2006 HPK aikoinaan. Jalonenhan silloin myi ryhmälleen altavastajakulttuurin nimenomaan Stadin Kimalletta ja Oulun rahakuormia vastaan, että me täältä Hämeenlinnasta perkele. Meillä on näitä ja näitä pakkoja. Meillä pelataan kämmenet vastakkain. Meillä lähdetään vahvan maalivahti tandemin kautta haastamaan voimakkaan kiekkokontrolli viisikko pelin kautta näitä ja näitä vastustajia. Me ollaan se pikkukylä täällä. Meillä ei ole mitään muuta kuin Ville Leino ja Jukka Voutilainen, Jyrki Louhi, pari muun siihen kylkeen vielä. Me ollaan altavastajia ja se, miten se joukkue osti, miten siitä aisti sen, että jumalauta, tämä muuten kaikki pitää paikkansa. Tottahan vähän finaalit ehkä vähän vesitty silloin, koska vastaan tuli heittomerkeissä vain Porin ässät, koska ne jyräs kaikista maalivahdeista yli ennen sitä. Mutta joka tapauksessa fantastinen myyntityö tuolloin, varsinkin Helsingin tähtivetoista IFK:ta vastaan. Kaikki muistaa sen ottelusarja, miten se päättyi. Game 7, kaikki nämä jumalauta 1-0 voitto siitä, niin fantastista nimenomaan myyntityötä Jukka Jaloselta. Se on oikeastaan niin kuin sellainen ensimmäinen, kun sieltä salkusta kaivettiin nimenomaan ne kauppapaperit oikeassa tilanteessa oikeaan paikkaan esiin, niin silloin varmaan meille lätkäfaneille jäi jo sellainen kuva, että hei, nyt on ehkä syntymässä jotain poikkeuksellista. 2011 Bratislava ja totta kai Leijonat. Jalonenhan myi joukkueen ajatuksen siitä, että Mikko Koivu, hei kattokaa, Mikko Koivu, en siis minä, Mikko Koivu päätti, että tämä on meidän kollektiivinen pelitapa. Hei kattokaa, Mikko Koivu osti tämän ajatuksen siitä, että me yhdessä voidaan saavuttaa jotain. Ja silloinhan Jalonen totesi, vaikka kaikki tietää, että Leijonat kuitenkin pohjimmiltaan on Jalosen joukkue, niin Jalonenhan teki mediassa selvästi, kuten vaikka urheilulehdessä meikäläisen kynästä aikoinaan, että tämä tässä, Tämä on Mikko Koivun joukkue. Mitä se oli? Se oli tietenkin myyntityötä siitä, että hei, kattokaa te muut. Tämä absoluuttinen turkulainen alfa, tämä osti sitä osaketta, mitä mä kaupaan. Tehkää te muutkin perässä samalla tavalla, mutta älkää kuunnelko mua, vaan kuunnelkaa Mikko Koivua. Miettikää, miten nerokas tulokulma Jukka Jaloselta nimenomaan tähän porukkaan, jos oli paljon nuoruutta, oli kokemusta, oli NHL-osaamista, oli kaikkea. Se piti vaan löytää tavallaan, kun ei ollut voitettu pitkään aikaan yhtikäs mitään. Koko se pakka oli täynnä pettymyksiä, mitä tulee MM-keväisiin, niin sen jälkeen tämä myyntityö suhteessa Mikko Koivuun, jotta pääsi itse sanomaan, että hei, tämä tässä, tämä ei ole mun sirkus, tämä on Mikko Koivun joukkue. Ja kun Koivu osti, niin se oli kuulkaa kohti toria, koko paketti siitä eteenpäin. 2016 U20-kotikisat. Jalonen myi nuorukaisille ydinajatuksen siitä, että maltillisin ja älykkäin voittaa. Kaikki varmaan muistaa tämän turnauksen rakenteen aina tappiolla alkuun. Kaikissa merkittävissä peleissä joutui kaivamaan syvältä, joutui tulemaan tappioasemasta tasoihin, sen jälkeen sitten johtoasemaan sitä kautta kohti mestaruutta. Niin silti teemana oli se, että malti, vaikka on paljon testoa, kiimaa kaikkea, tätä kopissakin haisee varmaan nuuska, saatana, kaikilla on ihan hirveä nälkä, someseuraajia tulee vasemmalta ja oikealta, niin Jalonenhan myi silloin ajatuksen siitä, että hei, jätkät, lopulta maltillisin ja älykkäin voittaa. Ja kuka olikaan joukkueen johtava pelaaja ykkösen keskeltä? Kyllä vain se tuntematon, nimenomaan siinä kontekstissa se täysin tuntematon Sebastian Aho jostain Oulun esikaupunkialueelta. Se oli kuulkaa, silloinhan mania oli niinku, liitty vain ja ainoastaan Puljuun, Laineeseen, kaikki nämä Hintz, Rantanen, Juolevi, niin yhtäkkiä Jalonen ilmoittaa, että hei, se maltillisin, se äänettömin, se ehkä hiljaisin kaveri voittaa lopulta nämä kinkerit, ja koko joukkue osti, ja ei muuta kuin minkä hampurilaisravintolan kautta torille. Kyllä vain, taisi olla muuten Burger Kingin kautta torille, johti sekin myyntityö lopulta. 2019 Slovakia, Jalonen kauppasi kaikkien aikojen altavastaja pakettimatkan pelaajilleen. Se on kuulkaa me EHT-leijonat vastaan koko NHL, ostakaa, kaikki osti ja kohti toria. 2022 tuplakulta, silloin oli pakko keksiä jotain uutta, koska tällainen niin kuin altavastaja narratiivi oli jo käytetty. Jalonen sai iskostettua selkäytimiin 2022 ensin olympialaisissa ja sen jälkeen kotikisoissa sen, että meitä epäillään. Meitä, jätkät, hei, me täällä kopissa, meitä jatkuvasti epäillään siitä, että me pystytään voittamaan vain altavastaajina. Että meistä ei ole mihinkään, me suletaan aina ennakkosuosikkeina. Jätkät osti tuplakultaa 2022. Ja nyt 2024. Jalonen kertoi jo näillä viimeisillä tavallaan niin kuin kun tehtiin viimeiset pudotukset, kun tehtiin viimeinen joukkueen hionta, niin Jalonenhan ilmoittaa meille ihan kaikille täysin päin naamaa, että let's fucking go. Se on jälleen kerran EHT-leijonat vastaan koko NHL:n kerma. Se on jälleen, se on voimakkaasti back, se mentaliteetti on kaivettu esiin ja sehän kelpaa meille. Ja tämähän on siis sellainen tilanne, josta kaiken voittanut Jalonen kiihottuu erikseen. Tämä on se, josta hän ammentaa koko auransa joukkueen edessä ja tämä on se positio, jossa Jalonen osaa tehdä myyntityönsä uskomattoman dynaamisella tavalla. Hän osaa luoda pelaajilleen merkityksen juuri tässä tilanteessa, jossa kaikki ymmärtävät vähän niin kuin toisjalkaisen asemansa suhteessa päävastustajia, jotka suorastaan vilisee NHL-tähtiä. Kulttuuria. Tämä on se Jukka Jalosen leipä ja voi. Joten nyt on aika antaa tätä taustaa vasten, tätä historiaa vasten, koska mä oon alkanut kuitenkin seuraamaan Jukka Jalosen uraa varmaan tuolta. Mä heitän 2005, mä heitän ehkä 2004, mutta mä lukitsen sen kuitenkin kauteen 2005-2006. Nyt on aika antaa tällä kontekstilla tätä taustaa vasten Urheilukästin virallinen ennuste Leijonien MM-turnauksesta, kun ottaa mukaan valmennuksen, ottaa mukaan pelaajamateriaalin, ottaa mukaan keskeiset pelipaikat, kaiken tämän ja nimenomaan tämän kulttuurin, tämän altavastajaposition tästä joukkueesta. Laitetaan se oikein isolta, huudetaan se tästä joukkueesta. Tulee koko kansan karkkisydän näissä kisoissa ja se etenee aina M-finaaliin saakka. Ja sen jälkeen lätkäistään sitten tässäkin kästissä uusi ennustepöytä, mutta mä oon todella. Vuosi sitten mä olin erittäin avoin sen tiimoilta, että mä en välttämättä osta sen koti, sanotaanko vähän krapulaisen kotikultajoukkueen osaketta uudestaan. Totta kai silloin 2022 kaikki oli uutta jännää olympialaisten jälkeen, ai että kun tuolta tulee tää ja toi, mutta viime kauden siinä oli vähän niin kuin sellainen jo, että käyväs hakee helppo kulta pois, eikä siinä ollut samanlaista niin kuin nahkaa takana. Nyt mä aistin taas niitä aitoja altavastaja porukan, vähän niin kuin toisjalkaisen jengin, enkä viittaa edes Puljuun. Siis tässä on kaikki hyvin, tässä on koko paketti kasassa. Tämä on sen näköinen joukkue, mitä me täällä, mitä Suomen kansa haluaa tukea. Ja se merkitsee tuolla kopissa. Joten mun ennuste on se, että Jukka Jalosen porukka jälleen kerran loihti ihmeen pöytään ja etenee MM-finaaliin saakka. Sen jälkeen käydään totta kai tarkemmin läpi se, että mitä se tarkoittaa muun muassa vaikka tulevaisuuden kanta, Antti Pennasen kanta, kaikki tämä, kun mennään kohti 4 maan turnausta, mennään kohti Torinon olympialaisia, mutta mä tykkään tästä. Mä tykkään tästä joukkueesta. Mä tykkään tästä kulttuurista, nimenomaan tästä, että mitä tämä jääkiekko lullisesti meille edustaa. Joten mennään oikeastaan suoraan teidän kysymyksiin. Mä lähden vähän pidentämään nyt tätä avaussegmenttiä siitä syystä, että mennään sitten mennään coach Palotiehen, mutta muistakaa kuitenkin se, että Eno Eskon osa omistama ja koodaama kuponga sovellus. Käykää hakemassa se App Storesta tai Google Playstä, koska 3 kuukauden Viaplay Total hinta on 0 euroa yhteensä 10 onnekkaalle. Ihan kaikki NHL-kevää ja MM-jääkiekosta ja formuloista, joissa sielläkin näemmä kuka tahansa voi voittaa minkä tahansa kilpailun. Jumalauta, mä olin kuulkaa shokissa, kun mä huomasin maanantai-aamuna, kun mä aloin totta kai katsoa NHL. Mä en katsonut F1:stä mitään muuta kuin sen Varikkosen tavallaan shown, että ketä kaikkia julkiksia siellä on, mitä ne sanoo ja näin poispäin, niin siis joku muu voitti, mä en nyt muista kuka voitti, mutta joku muu, Max Verstappen epävoitti, kyllä vain, F1-uutisia, Max Verstappen epävoitti, niin menkää katsomaan 10 kappaletta 3 kuukauden Viaplay Total-paketteja hintaan 0 euroa 10 onnekkaalle. Menkääs vaipaamaan, lataa kupongan sovellus tai mene osoitteeseen kuponga.com. Napataan teiltä tähän heti tähän oikeastaan samaan lentoon, samaan liekkiin, samaan liaskaan. Nakataan teiltä ensimmäinen kysymys Lavetille. Kenelle 17-vuotias Konsta Helenius lahjoittaa MM-turnauksen parhaan pelaajan arvokellopalkintonsa, sillä hän itse käyttää vielä tunnetusti mikkihiirikelloa? Aivan täysin tarpeetonta ensinnäkin, aivan täysin asiatonta viitata siihen, että Konsta Helenius käyttäisi vielä mikkihiirikelloa. Mä veikkaan, että Helenius on sellainen vähän niin kuin, olisiko jopa Breedlingin ostettu ekasta tilistä, tietsä Mikkelissä ja Jukureis hommissa siellä. Vähän kuitenkin Tampereelle menee väriä sinne siipiveikkojen kesäterassille, siihen katon niin Breedlingin hohkaa ranta. Mutta siis mennään Konsta Helenukseen, koska hän on kiistatta tämän kyseisen MM-joukkueen mielenkiintoisin yksittäinen pelaaja. Ja juuri tästä on kyse, kun puhutaan meille kaikista, kaikille niin rakkaasta MM-jääkiekosta, joka luo nahkansa joka ikinen kevät. Nimenomaan uskalletaan ampua yli odotuksien kanssa, kun puhutaan näistä junnutähdistä. Mitä sitten? Otetaan rento tulokulma Heleniukseen. Heleniuksella meillä kellään ei ole mitään hävittävää. Mä tykkään tästä Jukka Jalosen valinnasta. Valinta, joka perustuu kuitenkin näyttöön, koska mä esitän rujon ja hieman yllättävän väiteen. Helenius on parempi yksilö jääkiekossa aikuisten kuin junnujen keskellä. Ja perustelu on totta kai se, että tässä tullaan pelikäsityksen ennustettavuuden ja toisteisuuden maailmaan. Kun se lapsellinen varianssi, sellainen kaahausvarianssi ympärillä vähenee, niin Heleniuksen suoritustaso nousee. Tästä osoituksena meillä on jo pankissa U20-kisat, U18-kinkerit sekä pitkä liigakausi, liigan playerit ja A-maa-ottelut. Hän on pelannut parasta jääkiekkoa silloin, kun ympärillä on meritoituneita aikuisia ihmisiä. Se ei ole mielipide, se on fakta. Ja se on, kuulkaa, supertähtiluokan pelaajan merkki. Sama päätti aikoinaan, heitetään nyt hatusta, aletaan rakentamaan seuraavaa aasinsiltaa ja narratiivia, mutta sama näkyy aikoinaan eräästä pelaajasta nimeltä Mikael Granlund. Ja kyllähän tässä on, kuulkaa, muutakin tietynlaista dialektiikkaa vuosikymmenten välillä. Mikael Granlund aikoinaan nousi samassa hengessä 2011 Leijoniin, toki ripauksen valmiimpana pelaajana, mutta kuitenkin häntä tuolloin mentoroivat Mikko Koivu ja Tuomo Ruutu, ja nyt MG on itse näyttämässä eteen Heleniukselle. Mä tykkään tästä, koska mä aikoinaan silloin olin paikan päällä Slovakiassa, kun Suomi sinne lähti 2011 Bratislavaan, niin mä muistan, MG oli silloin ihan sellainen lapsen kasvoinen, vähän sellainen vielä niin kuin pyöreä poskinen, sellainen, joka kampaa tukkansa vedellä aamuisin semmoiseksi jännäksi pörröksi. Mä en vieläkään voi käsittää sitä, että mikä oli MGn tavallaan niin kuin tyyli suuntaus, valinta nimenomaan hius- tai kampauskulttuurinsa kanssa. Se oli nimittäin todella kyseenalaista katsottavaa silloin siellä Slovakiassa, mutta Mikko Koivu, Tuomo Ruutu, kumppanit näytti, että hei, tuu tähän siiven alle. Me näytetään, että miten toimitaan, kun astellaan kohti huippua. Jumala auta, mitä mentorointia. Mikä niin kuin tavallaan perhekollektiivin tunne siitä paisto välittömästi alkaen päivästä yksi. Ja nyt sama MG itse veteraanina kaiken voittaneena on sitten näyttämässä konkreettisesti eteen Konsta Heleniukselle. Tämä on fantastinen kompo. Ja tässä mielessähän Helenius ei voisi olla paremmassa paikassa. Coachina Jukka Jalonen ja mentorina Mikael Granlund, joten mä ootan täysin perustellusti aikuisten jääkiekon tyyssijassa. Mä ootan täysin perustellusti Helenykseltä nousua Suomen top 5 hyökkääjäksi nimenomaan tässä turnauksessa. Tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan.
Urheilucast. Valmistaudutaan yhdessä mun poikaystävän jääkiekkopeliin.
Aivan jokainen meistä tietää tiedostaa ja tunnustaa sen tosiasian, että tässä vaiheessa kevättä ei voi tehdä virheitä etenkään kaupan pakastealtaalla. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa monivuotinen urheilukästin luottokumppani Pizza Rastika, jonka tekee teille Dr. Oetker. Älkää tehkö virheitä pakastealtaalla, kun saadaan vaikkapa Prahassa kiekko vihdoin jäähän, niin ei sitten yhtään virhettä. Se on kuulkaa, Dr. Oetker, se on pizza, rustika tai boost. On muuten sitten tupla pepperonia, juustojättilästä tai legendaarista liharekkaa. Pizza Rastika on pakastealtaiden ehdoton goat, kuten jokainen urheilukästin kummikuuntelija tietää. Sopii muuten erityisen hyvin tuohon loppuviikkoon, kun siellä Prahassa vihdoinkin saadaan se kumi jäähän. Ja kohtahan pelataankin jo EM-jalkapalloa. Silloin tehdään taas urheilukästin kummikuuntelijoiden ikioma rustikabraketti, kerran huippupalkintojen. Ainakin Pleikka Femma on jaossa ja muuta vastaavaa. Sitä voi käydä tässä vaiheessa jo rohkeasti vakoilemassa. Se osoite on rustikabracket.fi. Se osoite on rustikabracket.fi. Käykää tsekkaamassa. Pelataan yhdessä koko EM-jalkapallo läpi. Kertalaakista se osoite on rustikabracket.fi.
Eteenpäin.
Sivuille katsomatta tai kurkkimatta seuraavaan kysymykseen. Kumpi pelaa vahvemman MM-turnauksen, Kuopio Juti vai koko kansan pulju? Näittekö muuten coach Jalosen ilmeen puljurankkarin maalin jälkeen viime sunnuntaina Ruotsia vastaan? Se oli nimittäin aika paljon kuitenkin voisi melkein todeta, että Jalonen on nähnyt coachina muutakin kuin janakalaa, niin se oli aitoa energiaa. Nimenomaan se yllättyneisyys, se, että ai puljut löytyy tommoi ylävilla veivi tohon. Okei, laitetaan talteen, laitetaan tosi paikkaa talteen, ettei tarvi laittaa vetämään sitten vaikka sanotaan MM-finaalissa Kanadaa vastaan, ettei tarvi laittaa vetämään Oliver Kaskea sitten siihen. Ei, tämä oli tarpeeton puukko. Me kaikki rakastetaan Kaskea. On muuten hienoa nähdä myös Oliver Kaski. Kovan grindin. Aina ollut halukas lähteä mukaan. Aina on heittänyt itsensä vähän niin kuin siihen niin sanottuun häpeäpaaluun, missä voi tulla myös joukkueesta pakit. Voi tulla nimenomaan se kirje koti, että sua ei tällä kertaa valittu. Ja se ei ole koskaan lannistanut Oliver Kaskea, joten sinne hatunnosto nimittäin kaikissa miljonääreissä, kaikissa alfa-uroissa ei ole tätä koiraa sisällä, nimenomaan sitä, että jaksaa työntää, tyrkyttää, tarjota ja olla se positiivismerkkinen pukukoppipelaaja, että ei mökötä, jos tulee vaikka jotkut pakit tuolta tai valmennus toteaa, että okei, sua ei tällä kertaa valita, niin on siis olemassa paljon pelaajia, jotka toteaa, että sitä ei tule vittu enää ikinä. Ja Oliver Kaski ei ole yksi näistä pelaajista, mutta pysytään kuitenkin nyt sitten me käytiin nopeasti puljun rankkarimaalissa, joka totta kai oli ihan silkkaa erotiikkaa ja seksiä. Ja mä voisin melkein kuvitella, että nimenomaan tämä on mahdollista vain tuplalonkka leikatulle pelaajalle, joka pystyy heittämään tuommoisen tanssilanteen siihen. Siihen kerran vielä niin kuin kämmen, rysty, kämmen, etu, ylä, villa, leftin, veskarille on muuten käteistä rahaa. Mutta kun mennään nimenomaan tähän Kuopio Juti vastaan koko kansan puljun mittelöön, mikä on tavallaan vain tällainen niin kuin ehkä meidän fanien kautta median sellainen narratiivi, että kumpi pystyisi astumaan paremmin omilla vahvuuksillaan esiin tässä turnauksessa, niin mä odotan Valtteri Puustiselta yhtä vahvaa turnausta kuin vuosi sitten. Tämä tulee teille shokkina, mutta Kasperi Kapaselta. Kyllä vain, Kapanen pelasi aika hyvät kisat. Mä suorastaan vaadin, että Puustinen astuu kiekolliseksi johtajaksi tähän joukkueeseen sekä merkittäväksi edunluojaksi sellaisella tietynlaisella. Vaikka hän ei ole mikään luistelutikkaaja, hän on piilonopea pelaaja. Kun heitetään vähän leveämpää, isompaa kaukaloa vielä siihen kylkeen, niin kiekollinen edunluontitila automaattisesti vähän kasvaa Puustiselle, ja hän pystyy ehdottomasti tekemään peliä tässä pelitempossa oikeastaan optimaalisella tavalla. Ja NHL-pelitempohan ei leikannut Puustiselta jalkoja alta mistään vaiheesta, joten se ei saanut hänen kiekollista valikoimansa mitenkään tukehtumaan. Ja se on jotakin, minkä päälle voi rakentaa tuhtiakin MM-menestystä huomattavasti kepeämmän vaateen tyyssijassa, joka on totta kai MM-jääkiekko. Ollaan ihan rehellisiä. Siellä pelataan Itä-Timoria vastaan, sieltä tulee Länsi-Ruandaa eteen ja näin poispäin, niin ei se kuulkaa ole mitään, jos pelaat vaikka Pittsburgh Penguinsissa, niin sulla on jatkuvasti vastassa Rangersia, sulla on vaikka Islandersia, sulla on vaikka Tortorellan piskuisesti puolustavaa Flyersia, niin tää on kuulkaa nyt ihan hitusen verran sitten erilaista jääkiekkoa. Eli mä ootan todella vahvaa turnausta perustellusti Kuopion jutilta, mutta Jesse Puljujärvi puolestaan, hän on totta kai täynnä energiaa, oikeaa asennetta ja vilpitöntä joukkueen jääkiekkoa, mutta hän on samaan aikaan edelleen kuntoutumassa ja opettelemassa luistelemaan. Mun on vaikea tavalla ottaa kantaa siihen, että onko tämä nyt ihan se loppuun saakka harkittu paikka perusasioiden toistomäärille, koska Puljuu ihan selvästi arkiluistelijana, ihan siis vaihto sisään, vaihto ulos luistelijana, hän tarvii tällä hetkellä toistomääriä, joten jätän valinnan kanssa Jukka Elonen ottaa ihan selvästi tietoisen riskin ja hän antaa myös vastuun, mutta mä en yllättyisi tämän turnauksen mitassa, mikäli tullaan näkemään twiittejä tai tullaan näkemään otsikoita siitä, että minkä takia Jesse Puljujärvi pelaa niin vähän. No vastaus on se, että hän ei voi pelata enempää, koska hänen pakettinsa leviää tonne kaukaloon. Joten mä otan Puljulta, laitan ensinnäkin riman todella alas. Mä laitan odotukset kirjaan erittäin maltillisiin lukemiin, joten mä otan häneltä sellaista niinku laadukasta 10-11 minuuttia per ilta, nimenomaan kolmos-nelosketjun myskäjäisroolissa, mutta mikäli te ootatte, että Puljusta lähdetään rakentamaan kiekollista johtajaa tähän porukkaan, jossa on jo tietyllä tapaa niitä pelaajia olemassa, niin se roolitus ensinnäkin olisi ihan täys fiasko, ja silloin se myös ne odotukset, ne tuhoaisi Puljun turnauksen, joten mä otan Kuopion jutilta huomattavasti merkittävämpää turnausta kuin Puljulta, mutta Puljultakin mä ootan näin muodon, että hän kantaa oman vaatimattoman vetensä tässä MM-Prahassa. Seuraava kysymys. Kun otat Leijonien kaikki 14 hyökkäjää perkuuseen, niin mikä olisi Veli-Matti Savinaisen ranking tuossa porukassa? No mikäli tavoitteena on siis jääkiekko-otteluiden tai turnauksien voittaminen, niin Savinainen olisi tämän joukkueen top 3 hyökkääjä. Mä nostan ilman debattia edelle vain Mikael Granlundin ja Valtteri Puustisen. 2019 kultajuhlissa vielä varakapteenina, sen jälkeen 2022 olympialaisissa kisaturistin roolissa ja sen jälkeen ei pihaustakaan. On ihan selvää, ettei Savinaisen valitsematta jättäminen perustu viime tai tämän kevään osalta jääkiekkoilulliseen näyttöön. Ja voihan se olla, että Vellu tietää arvonsa ja tasonsa, ja hän ei lähde mihinkään renkirooliin katselemaan sivusta, miten vaikkapa GM Jere Lehtinen soittaa joka aamu herätessään rapakon taakse. Voi olla, että Savinainen on koodattu nimenomaan sillä tavalla, kun hänelle kerran sanoo ei kiitos, niin hän toteaa, että mä lähden ennemmin sitten mun jahdille. Mä lähden vaikka käymään Tuulolan kanssa Espanjassa. Mä lähden ihan mitä tahansa. Eli kaikki, me kaikki ollaan erilaisia, me kaikki ollaan inhimillisiä toimijoita. Ja mä en nyt liputa kenenkään puolesta. Mä en ikään kuin nyt niinku uhriuta Savinaista tähän. Hän voi olla itsekin se, joka toteaa vaan, että ai mä lähdin turhaa tänne, tai että mua vedettiin vaikka löysässä hirressä suhteessa olympialaisiin. Okei, no mä en tule sitten ikinä. On se sitten mikä tahansa. Tämä on pelkkää spekulaatiota, mutta fakta on se, että kun mitataan jääkiekkoilullista tasoa, niin Savinainen on ihan tämän porukan kärkihyökkääjiä. Voi olla jopa merkittävin yksittäinen kytkin hetkien maalin edus pelaaja kautta hyökkäysalueen pelaaja, kun ottaa jopa Mikael Granlundinkin mukaan. Joten voi olla, että kävi jotain keväällä 2022. Voi olla, että joku silta poltettiin tonttiin saakka. Kaikki tietää sen, että Savinainen ei ole mikään sellainen tavallaan niin kuin keskitien kulkija tai sellainen, että se nuolisi kaikkien perästä samaan aikaan joka suunnasta. Se on ihan selvä asia ja mä oon siitä myös aina arvostanut häntä. Hän on tullut todella kovan grindin, nimenomaan kun kerää perheensä äitinsä kanssa pulloja ojasta, että on varaa ostaa jääkiekkokamat ja sieltä on joutunut kerran jo lopettamaankin lätkän sen takia, kun ei varaa pelata sitä, kun ei varaa ostaa bensaa autoon, millä pääsisi hallille, niin sen kautta, kun on noustu KHL-miljooniin, on noustu MM-kultaa, kaikkea tähän, se on kuusinkertainen Suomen mestari, niin ei ne ole aina helppoja tyyppejä. Ei ne ole aina sellaisia, että ne kävelee samaa viivaa pitkin käskystä kuin vaikkapa minä ja sinä. Joten tämä on mielenkiintoista. Tämä kaikki on totta kai mielenkiintoista ja saman mä totean osittain myös Joni Tuulolasta, että mitä vaikka Jesper Mattila on tehnyt paremmin kuin kolminkertainen Suomen mestari, jolta löytyy kaapistaan myös U20-kultaa nimenomaan Jalosen kanssa voitettu ja CHL-titteli. Että kyllä jos, onneksi tämä Veli-Matti Vittasmäki Tapparasta on nyt mukana Askissa, hän pelasi fantastiset koko kevätkauden, totta kai koko kauden, mutta nimenomaan se, että miten hän pelasi playereissa, niin sille mä nostan hattua, mutta vähintään yhtä hyvin pelasi Joni Tuulola, eikä pihaustakaan, joten Olisin mielellään nähnyt myös Tuulolan tässä kyseisessä MM-Praha-turnauksessa, mutta ilmeisesti ei edes harkittu. Ja juuri tämä tekee jääkiekosta mystisen kiehtovaa. Ja minkä takia, tavallaan niin kuin se, että minkä takia Jalonen perustellusti ei valitse parhaita pelaajia mukaan, niin sehän on aina se suuri mysteeri. Sehän on aina tavallaan se taikurin hiha, mistä se kaivaa tiettyjä kokoonpanoja, tiettyjä mörkömarkoja tiettyihin käyttötarkoituksiin. Me fanit täällä pyöritellään silmiä ja sen jälkeen mörkömarko lyö sisään, nostelee kannua ja me kaikki muut pidetään turpa kiinni. Joten näinhän se kulkee, näinhän se etenee, näinhän se menee. Joten mutta joo, mielenkiintoja joukkoja, mielenkiintoisia poisjääntejä nimenomaan niiltä osin, että ketä ei olisi harkittu. Niin Tämä on jääkiekko. Ei tämä kuulkaa kuin jääkiekko. Joten otetaan seuraava kysymys. Mikä selittää Wyatt Johnstonin nousun NHL-kevään eliittipelaajien joukkoon? Mä annan teille kotimaisen esimerkin. Wyatt Johnston on kuin Kit Jämseen, mutta vain sillä lisukkeella, että jääkiekko on hänelle kaikki kaikessa. Pienessä tilassa pelaaminen, sellainen tietty viakkaus, keskialueen uskallus ja yllättävä räväkkä ja omista jaloista lähtevä laukaus. Se löytyy kaikki. Kaikki nämä elementit löytyy sekä Wyatt Johnstonilta että Kit Jämseeniltä. Ja Johnston oli merimailin mitalla Dallasin paras pelaaja ja hallitsevaa vähän mestaria Vegasia vastaan. Siihen ei tarvita edes syvädata suorastaan kumartaa Johnstonin suuntaan tällä hetkellä NHL:ssä, mutta silmätesti toteaa, että on jatkaa jatkuvasti ytimessä, se on jatkuvasti peliäly askeleen verran muita edellä, ja se luo etua nimenomaan näillä edellä mainituilla elementeillä. Ja nyt teillä tätä kuunnellessa, mulla täällä vielä tätä tehdessä, ei ole upea suomalaisten kohtaaminen. Dallas, Colorado, jumalauta, miten tekee muuten Joel Kiviranta, kumman reppua heiluttaa oikein kunnon Mr. Game 7, mutta siis Dallas, Colorado -ottelusarja on tätä kuunnellessa jo käynnissä, mutta mä nostan siitä esiin yhden kappaleen porkkanoita. Miten Dallas-valmennus, teillä saattaa olla tähän jo vastaus, miten Dallas-valmennus kätkee Nils Lundqvistin? Ja siis Coloradon kärkihyökkäjät, jos Lundqvistia heitetään kentälle, Coloradon kärkihyökkäjät ja se nimenomaan se peluutus, etenkin sitten Kalliovuorilla, se tulee jahtaamaan tätä ruotsalaispoikaa suuvaahdossa kaikki ne jämäminuutit, jotka hän on vapisemassa tuolla kaukalossa. Ei siis mitään asiaa olla kilometriä lähempänä jäähallia tällä hetkellä. Mitä helvettiä ne laittoi Lundqvistia uhkapelaamaan Dallasin dynaamisen jääkiekon keskelle nimenomaan siinä suhteessa, että ne lähtee ekan roundin exitillä ulos Vegasia vastaan. Siis Lundqvist oli ylivoimaisesti merkittävin vuotokohta jämäminuuteistaan huolimatta nimenomaan Dallasin nutussa. Ja missä on Jani Hakanpää? Pelannut viimeksi 16. maaliskuuta ja mä olin silloin muuten, oltiin minä ihan lärppää, ketä meitä oltiin sattumalta paikan päällä Dallasissa, kun Stars marssi Kingsin yli. Mitähän siellä tapahtui lopulta? Mä en tiedä, mä muistan vain Hakanpään upean Arsenal-kravaatin, sen mä muistan ikuisesti, mutta onko joku, varmastikin joku siis joku, heitetään vartalovamma, se on hyvin, hyvin todennäköinen, mutta tätä ukkoa siis kaivataan nyt, Jani Hakanpäätä kaivataan nyt, tässä ja nyt. Siellä on Nikutskin vastassa, siellä on Lehkonen vastassa, siellä on Myskäjäiset vastassa. Nyt tarvitaan Myskäjien aski, eikä mitään Nils Lundqvistia, joka on aivan täys lapanen toistaiseksi vielä aikuisten jääkiekossa. Seuraava kysymys. Oliko Sunrisein avausilta vain työtapaturma vai pitääkö tässä kaivaa paniikkinappi esiin? No, Florida Panthers tuli todella aggressiivisesti tähän otteluun ja koko ottelusarjaan, otti välittömästi aloitteet itselleen. Mä olin erittäin tyytyväinen siitä, mitä mä näin Barkovin porukalta, mutta lopultahan se oli sitten, se oli vähemmän yllättäen Jeesus-moodissa operoiva Jeremy Swayman, joka käänsi tämän kelkan 38 arkitason torjunnalla. Tiedätkö, silloin kun tarttuu, niin tarttuu. Tässä ei ole mitään järkeä. Floridahan olisi pitänyt johtaa tätä matsia jo about 2-0 siinä 30 minuutin kohdalla, mutta ei. Swayman on ottanut suurin piirtein tähän saakka näissä playereissa ensin Torontoa vastaan ja nyt sitten totta kai Floridaa vastaan 13 kiekkoa kiinni yli odottamaan. Siis pelkästään näissä playereissa. Yleensä nämä on kausilukemia, kun ottaa vaikka 13 lättyä yli odottaman kiekkoja kiinni. Nyt sillä on pelkästään näissä playareissa. Torjuntaprosentti 95,5 ja GAA klassinen 1,42, joten koittakaa nyt työntää sinne kiekkoa uuniin sitten, että kun siellä on kuuma veskari, niin silloin siellä on kuuma veskari. Oikeastaan mitään sä et voi tehdä, se ei horju, se ei, etsi tasapainoa. Nytkin ainokais maali piti tulla sitten vielä Lindholmin tavallaan sisäpohkeen kautta ottaa sellainen ensin luoda maski ja sen jälkeen sitten vielä pohkeesta pomppukiekko-tyyppinen täsmäohjuri ihan ylävillaseen, jotta kiekko meni maaliin. On tähän naurettavaa, mutta tätä se on. Mä lupaan teille, että Boston, ja tää on niinku tavallaan hopeareunus Panthersin tiimoilta, että Boston ei saa enää maalintekoapua näiltä myskäjiltä. Nyt siellä onnistui sitten ihan sieltä syvyydestä aivan kaikkia. Se on hyvä niin, koska Bruins tarvii vihdoinkin jotain muuta tuotantoa kuin ylivoimalla tai sitten kaksikolta Marchand, Pasternak. Eno Eskon garantia on se, että Florida voittaa ottelu numero 2. Matthew Tkachuk ei häviä sitä peliä. Hän oli aivan eläin ekassakin. Teki toki heittomerkeissä vain yhden maalin, mutta Matthew Tkachukilla on silloin missio. Silloin ihan selvä missio. Barkov pitää kaivaa nyt mukaan tähän oitis. Ja mä aion tarkastaa myös tiukalla kammalla Panthersin hintalapun jatkoonmenon nimenomaan jatkoonmenokertoimen suhteen. Mua kiinnostaa se, koska mä olin todella tyytyväinen tiettyihin elementteihin liittyen ja jälleen kerran se tulostaulu. Niin kuin mä sanoin teille Toronto, Boston-Torontossa näkee ekan matsin jälkeen, sekin oli 5-1. Mä sanoin silloinkin, että hei, ollaan maltillisia ton tulostaulun kanssa, että se ei välttämättä nyt ihan koko kriisiä laita tulille, että voidaan kuitenkin niin kuin toimittaa vielä paniikkinappi takaisin sinne pressun alle, että vielä ei tarvitse kaivaa edes esiin, mutta mä aion tiukasti tarkastaa sen, että mikä on Panthersin hintalappu nimenomaan kertoimen tiimoilta jatkoon, koska se kiinnostaa mua. Mun garantii. Eno Esko laittaa garantiin pöytään, vaikka Nashville pari viikkoa sitten pettikin, mutta Eno Eskon garantii. Florida voittaa ottelun numero 2. Kyllä vain. Ja tärkein, merkittävin yksittäinen pelaaja kaukalossa on Matthew Tkachuk, eikä Jeremy Swayman tällä kertaa. Seuraava kysymys. Mikä on tällä haavaa Eno Eskon USA-urheilukaupunkiranking? No just tällä hetkellä kärkeen ehdottomasti New York. Siellä on nimittäin sydäntä ja vatsan pohjaa mukana. Knicks on äärimmäisen rakastettu. Rangers on todella merkityksellinen tolle yhteisölle. Ja Manhattan on siitä mielenkiintoinen paikka, että siellä voi tulla mestariksi tai voittajaksi mitä reittiä tahansa, mutta siellä syntyy vain, niin kuin tavallaan legendat syntyy vain yhdestä puusta. Alakoira sinikaulus mentaliteetista. Siitä syntyy tossa kylässä legendat urheilun tiimoilta. Joten just nyt rankin kuuluu seuraavasti New York, Dallas ja Denver, vaikka viimeisimmässä ei pelatakaan enää tähän kevääseen todennäköisesti koripalloa, mikä on siis aivan käsittämättömän luokan shokki, siitä kohta enemmän Coach Palotien kanssa, mutta tuossa se suurin piirtein on. Jos kahteen pitäisi tiivistää vielä, niin mä lähtisin joko New Yorkiin tai Dallasiin. Ehdottomasti jopa molempiin. Edestakaisin Taylor Swiftin kahdella yksärikoneella. Toinen lentää toiseen suuntaan, toinen toiseen. Istuu aina koko posse mukana oman elämän traviskeella. Tuottaja kopea pikkutaavetti siihen mukaan. Kahdella yksärillä lähetään. No niin, seuraavaan kysymykseen. Annatko eteläsaksalaisille niin sanotut Mika Nurmela mahdollisuudet Bernabeulle? No kyllähän tässä lienee enemmän kuitenkin Bayern Münchenillä siivua kuin Nurmelan legendaarisessa Saksa-Suomi-ennakossa, mutta haastehan on siis yksinkertainen. Miten Toni Kroos pidetään irti pallosta ja miten Vinicius saadaan hidastettua normipelaajan tasolle nimenomaan näillä kytkin hetkillä, koska se on fakta. Meillä on nyt riittävästi dataa siitä, että mitä kovempi paine, kovempi tilanne Real Madridin paidassa, niin se on Vinicius, joka astuu joka kerta esiin, joten tämä Kroos, Vinicius, tavallaan tandemi tuossa pystysuunnassa, miten se otetaan pois, miten se ainakin nyt hidastetaan. Sä et voi kokonaan pelata sitä, sillä tavalla laittaa lockdownit, niitä ei olisi olemassakaan, mutta miten se hidastetaan, niin se on totta kai sitten se Thomas Tuchelin, se on se kaiken määrittävä lähtökohta tähän toiseen osaotteluun. Ja Leroy Sané tulee kantamaan yllättävän isoa viittaa kentän oikealla laidalla, kun puhutaan Bayernin merkittävimmistä pelaajista tähän toiseen osaotteluun. Mikäli siellä saadaan edes jossain määrin Vinicius, Kroos ja Mendy kantapäilleen, niin se on jättimäinen W Saksan suuntaan. Eli Sané tulee olemaan se hyvä, ettei MVP tässä kyseisessä ottelussa. Vähän niin kuin aikoina ihan tismalleen samoilla eväillä Arjen Robben pystyi keikuttamaan vieraissakin, kuten kaikki muistaa vaikka Barsaa. Realia vasta oli vähän hiljaisempaa, niin kuin nyt on ollut mestarien liigassa vähän itse kullakin, mutta vaikka Etelä-Saksassa tällä hetkellä on jonkinnäköistä toiveikkuutta ilmassa, niin mä oon realisti. Mä povaan hurmoksellista 3-0 tyyppistä kotivoittoa tähän Real Madridille. Mä aion myös todennäköisesti investoida jonkin verran pennosta pöytään sen tiimoilta, että Real ottaa tästä mukavan tuntuisen semmoisen sellaisen hymypoikamaisen, miksi sitä voisi kuvailla, sellainen, mä käytin jo termin hurmoksellinen, mutta kuitenkin sellainen aika niin kuin pyllykylpytyyppinen kotiesitys tähän, valkoinen baletti tekee paluun tässä ottelussa, joten mä oon realisti, mä povaan 3-0 tyyppistä kotivoittoa tähän Realille, joten en anna mitään mahdollisuutta. Mä liityn Mika Nurmella koalitioon, jopa puolueeseen. Ei mitään mahdollisuutta FC Bayern Münchenillä. Seuraava kysymys. Mitä tuo kertoo Tom Bradystä, että hän meni vapaaehtoisesti pahoin pideltäväksi koko maailman eteen? Tässä puhutaan tietenkin Netflixin Tom Bradyn roast-jaksosta tai kaikkien aikojen suurimmasta roastista. Se ei missään nimessä voinut olla mikään niinku rivirousti, koska puhutaan kuitenkin Goatista, puhutaan kaikkien aikojen NFL-pelaajasta Tom Bradystä. Onhan toi samaan aikaan sekä suuruutta että silkkaa hulluutta, koska Bradyhän ei todellakaan valinnut mitään harrastekomediaklubin kesätyöläisiä siihen punastelemaan, vaan mentiin syvään päähän ja koko ajan tuli vasemmalta ja oikealta ja hetki kun Kevin Hart asettaa sen nuotin siinä, että sä taisit, tätä ei voi mitenkään kääntää suomeksi, mutta sä taisit vähän siinä jossain vaiheessa nussia sun coachia nimenomaan, kun sä toimit päinvastoin mitä coach Belichick pyytää ja sä taisit vähän siinä nussia sun coachia, niin sit se kysyy vaan, että tiedätkö muuten, kuinka muu on nussinut coachiaan? Kyllä vain, Gisele. Ai saatana. Siis heti niin kuin välittömästi mentiin ja Tom Brady joutui ottaa 7. Moskoon myyliä siinä pöytään ja oli muutamia aika väkeviä esityksiä. Totta kai urheilijat on kuitenkin urheilijoita ja niille toi on kova paikka mennä. Ne tietää, sen oikein niin kuin näki muutamasta urheilijasta, että toi on kova paikka hypätä jonkun Kevin Hartin tai ketä kaikki se nyt olikaan, niin niiden jälkeen askii siihen mikrofonit. Voi olla vähän niin kuin typeräkin tunne, mutta helvetin hyvin meni. Paljon upeita Bill Belichick, Robert Kraft paikalla. Siis vähän niin kuin myös sellainen tietyllä tapaa sotakirveidenkin hautaaminen oli tämä rousti. Niin kyllä tämä on suuruutta Tom Bradyltä. Tämä on sekä hulluutta, tämä on tiettyä tervettä narsismia, mutta kyllä tämä on suuruutta. Voisitteko te kuvitella tuossa vaikka LeBron Jamesin tai puhumattakaan jostain Cristiano Ronaldosta? Ette koskaan voisi kuvitella. Miettikää Ronaldon roastia. Se voisi mennä vaikka näin, että sieltä tulee joku niinku sen lake, josta joku, kukas voisi olla Ronaldon tällainen ykköslakeja. Antakaa mulle joku, joka niinku oikein rakastaa Cristi. Sieltä tulee se yksi saatanan mikkihiiri, se vitun sekopää jostain YouTubesta, se speedi. Joo, speedi tulee sieltä, että muilon sixpack, mut meidän rontul on kasipack, niin sitten siinä halaa ja ai että ottaa jotain vitun terveysteetä siihen ja ei saatana. Kuka muuten mahdollisti aikoinaan sen, että se tulee pyöriin se vitun speedi noihin urheilutapahtumiin? Miten sitä ei saada leikattua helvettiin sieltä? Kuka päätti, että speed on relevantti tai että sen sisältö on hyvää kamaa? Kuka vittu edes on speed? Speed. Jumalauta, se elokuva aikoina oli hyvä speed. Ei saatana. Mutta se voisi olla sellainen, kun Sero yrittäisi roustata Cristiano Ronaldoa nimenomaan kehumalla ja nuolemalla oikein syvältä sieltä niinku anaalirauhastenkin takaa sieltä oikein niinku syvältä paksusuolesta asti nuoleen Ronaldoa. Niin siinä olisi varmaan Cristiano Ronaldon roasti, joten ette tule koskaan näkemään mitään vastaavaa tälläkään saralla nimenomaan suhteessa Tom Bradyin. Mutta ja Bradyhän on aina ollut tällainen niinku helposti samaistuttava megasuperhypertähti, mikä on itse asiassa jopa paradoksi, koska niitä ei pitäisi olla helppo lähestyä, mutta Brady on aina antanut itsestään sellaisen kuvan, että hänelle voi myös kuolevaista puhua. Sitten on taas Cristiano Ronaldo Rontu ja siihen vittu vielä se maskotti Speedy huutamaan ja vetämään tai kakaa sukille siihen. Vittu mua vituttaa katsella sitä Speedyä, kun se pyörii. Joo niin, otetaan tähän kohtaan ihan pian tauko ja sen jälkeen sitten Coach Palotien studiovierailu.
Tuusulan Tatu vankilaan ja heti.
Tähän välikköön kaikki te väkikärryä raahaavat kermaperseet helvetin tarkkana. Nimittäin Eno Eskolla on teille kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa kalavei.com. Minkä takia kukaan teistä ostaa missään olosuhteessa yhtään uutta golfpalloa, kun sä saat uuden veroiset pallot? Miettikää, ne on noukittu snorkkelipäässä lammikosta vesi. Esteestä. Sen jälkeen ne huolletaan, ne pestään. Sen tekee kaikki kalavei.com. Ja miettikää, sen jälkeen ne myy aivan polkuhintaan niitä vielä teille. Ja siitäkin hinnasta vielä 20% alennusta. Eli valmiiksi on jo halpaa. Ja mun alennuskoodin jälkeen on helvetin halpaa. Käyttäkää koodia urheilu. -20% alennusta uuden veroisista golfpalloista. Käykää katsomassa. Tee sinäkin vastuullinen, fiksu ja kestävä ostopäätös. Älä osta uusia golfpalloja, vaan mene osoitteeseen kalavei.com. Käytä koodia urheilu. Ota 20% alennusta. Se koodi, se on urheilu ja osoite on kalavei.com.
Ätäkki päällä ja eteenpäin.
On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, joka välittömästi aikoo ottaa verisesti kantaa siihen, että onko LeBron James sittenkin keksinyt koko koripallon ja sen kaikki hyökkäyskuviot. Coach Palotie, tervetuloa urheilukästiin.
Kiitos tästä sisääntulosta. Itse asiassa olin vähän myöhässä tämän Mind the Gamein uusimman jakson kuuntelussa, missä Lauri ja Suomi oli kyllä kovin keskiössä, mutta se on itse asiassa oikein viihdyttävää kuunneltavaa, mutta ajoittain tulee sellaisia hetkiä kyllä, että voi hyvä tavaton sentään.
Mä huomasin te niin kuin tavallaan koripallovalmentaja perhe Twitterissä, niin tehän suorastaan niin kuin suutuitte LeBronille siitä, että hän lähti omimaan jo ajat sitten juostuja hyökkäyspelikuvioita ikään kuin itselleen.
No joo, itse asiassa mun mielestä se pahempi oli se ihan alkuperäinen tiiseri, minkä ne heitti siitä podcastista, joka oli sitten toisessa jaksossa tuli, missä ne puhuu, että miten päätyrajaa voidaan puolustaa, ja se oli vielä America's Play, mikä oli eka kerta, kun kuulen tämän termin, joka on ihan tosi moni eurooppalainen joukkue juoksee tätä screen-to-screener-peliä, missä heittäjä pistetään kulmaan, niin se, että miten ennakkovaihdetaan sisäänsyöttäjästä, niin hän niin kuin kuvaili sitä sillä tavalla, että hänellä on tämmöinen loistava puolustusidea, että näin pitäisi tehdä, ja joka ikinen niin kuin eurooppalainen joukko, että actionia puolustaa sillä tavalla, niin se oli ehkä semmoinen pikemminkin, mikä monella aiheutti niin kuin, siihen, että savua tuli korvista. Tämä, missä hän puhuu tästä Brad Stevensin niin kuin, kautta ympäri maailman levinneestä sivurajapelistä, millä hankitaan 3 pisteen heittoa, niin se nyt oli vähän vähemmän semmoinen, mutta tosiaan kun se on about 10 vuotta vanha ja se on jo 6-7-8 vuotta ollut semmoinen, että joukkueet tietää, kun se on tulossa, ne spottaa sen heti, että se on aika vaikea siitä saada enää itse asiassa kovin vapaat 3:sta niin kuin aikoinaan saatiin, niin oli se totta kai toinen, mutta näitä tulee väliin. Silti siitä huolimatta se podcast on itse asiassa erittäin hyvä. Mua vaan huvittaa, että nämä on ne niin kuin klipit, mitä välillä tulee sinne nettiin, mutta se on ehkä loistavaa markkinointia vaan, että triggeröidään väkeä.
Mä alan syttyä nyt tähän LeBroniin, tähän podcast bro, vähän niin kuin tällainen seniorikotityyppisesti höperehtivää LeBroniin. Mä alan syttyä nyt tähän. Oikeastaan niin kuin koripalloilijasta mä en ikinä sikällä ole päässyt vähän niin kuin myötätuuleen juoksemaan hänen kanssaan, mutta nyt tämä podcast bro, joka on tuomassa nyt ensinnäkin Lakersiin, omaa podcast-veljään J.J. Redickia, niin sieltä alkaen kaikki nämä päätökset tässä kohdin, niin tämä on nyt se LeBron, mitä mä oon ottanut. Tässä melkein jo 21 vuotta, joten me vihdoinkin saadaan huippuviihdettä. Tarkentava kysymys vielä tähän, totta kai, koska Markkanen oli otsikoissa liittyen tähän LeBron Jamesin niin sanottuun ylistykseen, niin kolmivaiheinen tavallaan monivalinta tehtävä nyt Coach Palotielle. Kehuiko LeBron James siinä nimenomaan sanatarkasti itseään, omia kenkiään vai Markkasta?
Kyllähän ihan aidosti kehu Lauria. Mä taas arvostan tuossa kysymyksen asettelua, mutta kehu Lauria. Kyllähän Markkasella on poikkeuksellinen arsenaali käytettävissä hänen pelissään, että hän pystyy olemaan niin tehokas siitä huolimatta, että hän ei tarvitse palloa, ja sellaiset pelaajat on tietenkin semmoisia, mistä LeBron James, Luka Doncic, Nikola Jokic, henkiset pelaajat niin kuin varmasti kuolaa, että tämmöiset niin kuin hyökkäyspään orkestroijat ja tietää, että joku on pallottomana niin hyvä kuin mitä Markkanen on, niin se on poikkeuksellinen taito.
Jatkokysymys tähän totta kai, koska LeBron James on nyt about 21 vuotta tehnyt nimenomaan saman pelivihkosen tällaista niin kuin GM-poliittista lähestymistä tuleviin hankintoihin. Aina kun se aloittaa kehumisvaihteen jostain pelaajasta, niin sehän tarkoittaa monesti myös sitä, että lähdetään kaupoille. Lähdetään ainakin tekemään niin kuin selvitystä siitä, että onko tämä saatavilla, onko tämä treidattavissa, onko tämä ostettavissa. Niin miten olisi LeBron ja Markkanen samassa joukkueessa?
Tässä eka pitää jaotella, että onko tässä kyseessä niinku semmoisesta roolijätkästä vai supertähdestä, koska yleensähän LeBron kehuu yhtä lailla Nikola Jokicia ja Luka Doncicia esimerkiksi, niin kuin hän vuolaasti Joel Embiidia, ja se on selvää, että ne on sen tason tähti, että Lakersille ei vaan riitä palikat näiden jätkien hankkimiseen, niin jos Markkanen on yhtä kova tähti kuin nämä, niin sitten me voidaan ikään kuin vaan spekuloida, että tässä on vain yksi suuri pelaaja, joka ihan noin toista suurta pelaajaa. kyllä ne periaatteessa sopisi pelaamaan keskenään, mutta aikarajat ei hirveä tai aikajanat ei hirveä hyvin kohtaa ja ennen kaikkea Lakersilla, jolla on kyllä niin kuin trade-assetteja, mitä laittaa liikkeelle nyt tulevana kesänä jonkin verran, mun ei saattaa riittää johonkin Trae Youngiin, mutta ei nyt Lauri Markkaseen riitä.
No mites, miten koet noin niin kuin pitkän linjan Lakers-ihmisenä, Lakers-fanina jopa sen, että sinne on nyt tulossa päävalmentaja J.J. Redick, joka on siis pelkästään ainoat näytöt on siitä, että hän on hyvä podcastaja, niin uskot sä, että mullakin joskus olisi chanssi NBA-päävalmentajaksi?
No siis nimenomaan tämä on se uusi reitti, mitä ihmiset lähtee vallottamaan. Toivottavasti jalkapallo tulee perässä, niin pystyy sitten Euroopan puolella kuitenkin pysymään, niin se voi tulla vaikka PSG seuraava koutsi jossain vaiheessa.
Okei. Mähän on ollut siis aina niin kuin Gataria tällaisen öljyrahan, vaan niin mä haluan nyt laittaa tähän niin kuin myös arabian kielellä sen ylös, että mä oon aina arvostanut sitä jalkapallokulttuuria.
Loistavaa. Mä luulen, että se on David Adelman, jonka Lakers hankkii, eikä J.J. Redick. Mutta
onko muuten Redick koskaan valmentanut missään?
Ei, mutta sitähän hypetettiin jo viime vai toissa kesänä, että tässä voisi olla niin kuin yksi valmentajaoptio tänne ja tänne. Selvästi se on hänellä niin kuin tavoitteena. Hän on nyt, ja onko valmentanut missään, hän valmentaa poikansa joukkuetta ainakin podcastinsa mukaan. Jotka on jotain 9-vuotiaat tai jotain, vai 10-vuotiaita, eli ihan melkein NBA-levelillä. NBA:ssä tosi usein näeksi pelaajat hyppää suoraan valmennussaappaisiin. Se olisi mielenkiintoista kuulla sitä koulutusta, miten he kouluttautuu peliuransa jälkeen valmennukseen, vai heitetäänkö heidät vaan syvää päätyä ja sitten apparit ottaa isoa vastuuta alussa. Mä en osaa siihen vastata.
Koska mutta mä näen tämän niin, totta kai tutustuneena J.J. Redickin työhön näin niin kuin mediapuolella, niin mä näen sen mittavana downgradeina, jos hänestä tulee päävalmentaja. Se on nimittäin sellainen tuulinen paikka, varsinkin Lakersissa, että koska tahansa voi bussifamilia heittää sut bussin alle. Kun taas sitten mediatuupi on tällä hetkellä osoittamassa pelkkää yläkäyrää, siellä on ESPN polvillaan, nyt on ABC polvillaan, on omat podcastit, 2 kappaletta, molemmat likimain lista ykkösiä, niin mä näkisin koutsaamisen, toki jos se on intohimo ja se on se niin sanottu ainoa rakkaus, niin go for it. Mutta kaikissa muissa näkövinkkeleissä tämä kuulostaa härskiltä, mutta se on melkein askel taaksepäin.
Niinpä, siis totta kai ne valmentajaliksat on ihan älyvapaita ja tuohon vielä kylkeen se, mikä se on se 542 Productions, mikä niillä on, jonka alla on tämä muutamiakin podcasteja. Että hän on niinku siihen tarrannut todella hyvin kiinni. Se on itse asiassa ihan hyvä pointti hänen kohdallaan. Se on osa syy siitä, miksi mä hiukan epäilen sitä Redickin hankintaa Lakersiin. Musta tuntuu, että Lakers haluaa kyllä nyt niin kuin, valmentajan sinne eikä pelaaja, mutta ei tiedä.
Ja tämä voi olla tavallaan myös LeBronin tapa pumpata podcast-veljensä renkaita, siis että nostaa totta kai, haluaa sen otsikoihin, haluaa siihen tietynlaisen niin kuin myötätuulen hypevirran. Tavallaan niin kuin legitimoi jokaisen Redickin sanan sitten taas podcastissa. LeBronhan osaa pelata nimenomaan tätä peliä ehkä paremmin kuin kukaan amerikkalaisurheilija koskaan.
Niin, tai sitten hän asettaa ikään kuin sen hänen seuraavan kappaleensa pelaajuransa jälkeen niin kuin jo käyntiin, että hyödyntääkö hän tätä niin kuin, platformia vielä enemmän ja kostuttaa jalkoja vähän tähän podcast-puolelle ja katsoo, että mikä homma ja voisiko medias olla.
Mitä muuten arvelet, mikä se voisi olla LeBronilla? Hänellä on totta kai jo niin kuin satojen miljoonien arvoiset tuotantoyhtiöbisnekset pyörimässä taustalla. Niin mitä arvelet, mikä on sun sellainen niin kuin vatsanpohjatunne, että mitä se voisi LeBronilla, jos hän joskus lopettaa, niin olla?
No mä tunnen tuota puolta hirveän huonosti, mutta nimenomaan tämä tuotantoyhtiö, mistä nyt niin kuin puhut, niin mä luulen, että se on se avain, että jonkin sortin niin kuin en mä usko, että hän niin kuin itse näyttäytyy varmaan sit kovin monessa asiassa, että hän olisi yhtäkkiä niin kuin podcasteja juontamassa paljon tai hän olisi studiossa Charles Barkleyna tai jotain muuta. Et eiköhän se ole tämmöinen, niin kuin, mitä nyt isoimmat tuotantoyhtiöiden pomot tekee, eli tuottaa erinäköisiä projekteja, niin voisin kuvitella, että enemmän tällaista ja se, että minkä näköistä se tulee olemaan, pystyykö se olemaan niin kuin edelläkävijöitä. Niin, että saadaan niin kuin nuorta väkeäkin innostumaan someen kautta johonkin, niin en tiedä, mitä he lähtee hyödyntämään. Voisin kuvitella, että se on se seuraava askel.
Uskotko sä, että LeBronin oikeasti riittää maltti tai tavallaan niin kuin sellainen resilienssi pysyä taustalla vähän niin kuin vaikkapa Jare Tiihonen konsanaan? Sitähän sen jälkeen, kun Cheeki lähti narikkaan, niin sitähän ei ole nähty missään. Kun taas LeBron, niin kyllä se on tietyllä tapaa aina nauttinut olla se niin kuin Man in the Arena -tyyppisesti estradin keskipisteessä, vaikka aina vähättelee sitä ja rakentaa siihen narratiiveja ympärille, mutta uskot sä, että hänellä löytyy tavallaan se kyky olla pelkästään taustalla?
En mä osas vastata tuohon, ihan tosi vaikea sanoa. Jordanilla riitti osittain. Kobe lähti vähän eri tavalla rakentaa sitä niin kuin hänen halunsa kertoa tarinoita. Kevin Garnett oli hyvin oman tyyppisessä persona. Hänellä kuitenkin niin kuin, myös on ollut halu olla esillä nimenomaan niin kuin videon muodossa. Tosi vaikea vastata, jokainen noista jätkistä on erilainen, mutta ihan validi kysymys.
Sä olit viimeksi tammikuun lopussa Askissa täällä, niin mikä on ollut tähän päivään tultaessa, kun mennään pitkin kevättä, niin mikä on ollut sellainen NBA:n ykkösnarratiivi?
Se tuntuu, että se vaihtuu niin nopeasti. NBA selää toi niin kuin uutissykli koko ajan, mutta niin kuin kaksi asiaa. Victor Wembanyama ja Anthony Edwards.
Okei, noin käy mullekin. Aloitetaan vaikka Wembystä.
Aloitetaan Wembystä.
Kuinka yllättynyt olet siitä, että kaikki paskantaa housuunsa silloin, kun ne yrittää ajaa korille ja ne huomaa, että tuossa on muuten Wemby, niin nämä koosteet nimenomaan tähän liittyen, missä Wembyllä ei ole mitään muuta tehtävää kuin läsnäolo, niin ne on mun mielestä ehkä hauskimpia nimenomaan videopätkiä tästä kaudesta, niin täytyy myöntää, että se tuli yllätyksenä.
Kyllä me varmaan kaikki osas olettaa, että hän on erinomainen hyökkäys, anteeksi, puolustus vähän pelaa jo aika nopeasti, mutta se, että hän on tommonen, niin kuin sä mainitsit, että vastustaja laskee alleen, erityisesti kun ei edes välttämättä näe sitä, vaan ne pelkää, että hei hitsi, missä se on, niin se on tosi poikkeuksellinen asia. Ja siis kun hän muuttaa sen pelin geometriaa tavalla, miten kukaan ei ole nyt modernissa koriksessa sitä muuttanut, että onhan siinä niin kuin paljon samaa kuin jos joku haluaa YouTubesta mennä katsomaan, kun high schoolissa Lou Alcindor, eli Kareem Abdul-Jabbar pelasi, niin se on ihan klooni Wembystä, se hänen niin kuin liikehdintä siinä kentällä. Että se on niin kuin lähin tai Ralph Sampson ennen kuin alkoi niin kuin paikat hajoamaan, mitä me ollaan nähty. Ne on ne niin kuin ainoat vähänkään vastaavat pelaajat, mutta se on vaan niin kuin posketonta, kun ne torjunat on niin usein niin, että hän niin kuin torjuu ne heitot suoraan alaspäin. Ja se on harvinaista.
Se tekee, se tekee kädestä katon siihen vastustajan kyllä pelaajan päälle ja kokeilepa heittää katon yli tai läpi. Ja se on jotenkin täysin, kun takamiehetkin kuitenkin on 195 senttiä ja vastaavaa. Kyllä. Ja niillä on aika hyvät atleettiset ominaisuudet, niin ne ei edes harkitse jotain, mikä olisi ollut aikaisemmin ihan selkeä, vaikka layupi, jopa donkki, näin poispäin. Ne syöttää siis ihan niin kuin Ben Simmons tyyppisesti niin sanotusta vapaasta korintekopaikasta kaarelle tai johonkin muualle. Se on ollut huvittavaa katsottavaa. Ja vuosi sitten me puhuttiin tässä studiossa nimenomaan Wembystä, että otetaanko maltillia tulokulma, tuleeko vaikka leikattua peliaikaa, tuleeko pieni rooli alkuun, niin mun mielestä kaikilta osin, kaikilla mittareilla vahvasti yläkantti ja aivan uskomaton läpimurto sinne. Hyvä, ettei NBA:n supertähti tasolle.
Joo, ehdottomasti. Ja me niin kuin voidaan kritisoida sitä San Antonio-kauden alkuun, kun ne kokeili Jeremy Sohani peluttaa pointtina ja Wembanyama ilman pointtia vielä nelospaikalla, niin hän ei niin sillä tavalla esille päässyt kuin mitä oltaisiin toivottu, etenkään hyökkäyksellisesti. Toisaalta se, että hänet laittoi alkuun vielä niin kuin haastavampaa tilanteeseen, että ei ole tilaa oikein kentällä päästä raudalle, niin se saattoi taas avittaa häntä pelaajana niin kuin pitkässä juoksossa, että musta sitä niin kuin kritisoidaan turhaan, mutta kyllähän tämä loppukausi, se, että noin surkea jengi kuin San Antonio oli, niin kuin Wembanyama oli kentällä Trey Jonesin kanssa, joka on viidenneksi, kymmeneksi paras pointti varmaan liigassa jotain sinne suuntaan, niin kun hän oli kentällä, se ennen Tony oli niin kuin voittava koripallojoukkue. Ja se on uskomatonta, että noin nuori, noin raakille jätkä on jo noin hyvä. Että kyllähän toi, kunhan toivottavasti herra ei heinä pysy, niin onhan se niin kuin potentiaali aivan järkyttävä.
Sitten lajin tuoreet kasvot, Anthony Edwards. Mikä on ollut se steppi, minkä hän on ottanut? Ja tavallaan mikä on se erotus siitä vanhasta Edwardsista nimenomaan tähän nykyiseen? Koska nyt vaikuttaa siltä, että toi peli alkaa olemaan saapua hänen luokseen jokaisessa tilanteessa erikseen. Siinä on tuttu, että totta kai mä nyt siteeraan itseäni viisaampia, mutta kyllä siinä on sitä nähtävissä, sitä Kobea ja Jordania. Ja nimenomaan se pallon käsittely, miten se kääntyy fadeaway-heittoihin, kaikki tämä. Niin, ja tietty tavallaan niin kuin peli-ilme, sillä on merkitystä niillä tilanteilla, niin se on sellainen osake, mitä on helppo ostaa, koska hän välittää, niin mä välitän. Mun mielestä se on ehkä Ant-Manin sellainen keskeisin vahvuus tässä koodin.
Joo, hyvin sanottu. Mä itse kun näitä hehkutuksia ja vertailu tehtiin niin kuin syksyllä, että tässä on niin kuin paljon Kobea ja Jordania, niin mua aina vähän niin kuin oksettaa noin vertauksia. Me ollaan nähty niin monta pelaajaa, jotka on he's the next Michael tai niin kuin hei, tässä on jotain Kobea ja Devin Bookeristan heitettiin, niin kuin se oli lähimpänä sitä, että hei, tässä on vähän niin kuin Kobe tässä niin kuin puolimatkan työskentelyssä, mutta hänenkin peli niin kuin muuttuu aika paljon. Mutta tämä on niin kuin eka jätkä, josta mäkin niin kuin suostun nyt allekirjoittaa, okei, tässä on paljon nuorta Kobea, paljon Wadea, vähän Oscar Robertsonia, miten hän nimenomaan niin kuin nuoressa iässä niin kuin jo selkä kohti korjaa. Hän ei ole postipelaaja, mutta hän niin kuin siellä puolimatkan etäisyydellä ottaa palloa postiin ja vähän peruuttelee päästäkseen näihin feidareihin, niin siinä on, se on aika makeeta. Ja yleisesti niin kuin se Kobin 0001 kaus, jolla hän oli just voittanut NBA-mestaruuden, mutta oli selkeä niin kuin kakkosjätkä ja tuli seuraavalle kaudelle ihan uskomattomassa vedossa, yli 30% per peli siihen kauden alkuun Iversonin kanssa, niin kuin tappeli korikuninkuudesta hyvin pitkään, kunnes hänellä meni nilkka, hän tuli takaisin sen jälkeen, kun oli 8 matsia ollut sivussa ja Lakers veti joku 7-1 tai jotain, ja sitten hän veti todella niin kuin semmoisen parhaan Robin-esityksen, mitä me ollaan koskaan nähty, niin kuin nimenomaan Batman ja Robin esityksen, niin eli siis ihan uskomaton tämmöinen sidekick Shaqille, mutta sitten tuli ne pari hetkeä, kun hän niin kuin päätti, että okei, nyt peli ei kuulija mata homman haltuun, eka kerroksen ottelusarja Kingsia vastaan, neljäs peli, 48-16 taisi olla tehot, ja sitten seuraavassa pelissä eka matsi konferenssifinaaleissa, niitä oli toisen kerroksen Kingsia vastaan ja konferenssifinaaleissa San Antonio vastaan eka matsi, niin 43-45% siihen kylkeen, kaksi ihan niin kuin posketont peliä, ja sitten siihen kylkeen se tapa, mitä hän puolusti ennen kuin, niin kuin pari loukkaantumista tuli, milloin hän vähän ehkä hidastui, silti totta kai niin kuin pelaajana kehittyi entisestään, mutta siinä oli paljon mun mielestä semmoisia, niin kuin, ja hän oli myöskin 22-vuotias, niin tulee tosi paljon se kevät mieleen, se mitä Anthony Edwards tekee just nyt, ja sitten tilastot yllätys kertoo vähän samaa, että 30% pelejä, 3 kappaletta vieraassa putkeen, niin samanen kevät oli mitä Kobe teki, ja ne on niin kuin ne, mitkä eniten herättää sellaista, että nyt on jotain tosi poikkeuksellista käynnissä, mutta sitten voi samaa hengenvetoa heittää, että samaisena keväänä Vince Carter teki aika samoja juttuja itäisessä konferenssissa, ja hän ei koskaan ollut enää sen tason pelaaja, vaikka hän olisi pitänyt ottaa steppejä eteenpäin. Et katsotaan, mihin Edwards yltää. Toi Team USAin käynti MM-kisoissa, siellä turpaan ottaminen oli selkeästi niin kuin iso heräte hänelle, ja hän kehittyi siellä ihan valtavasti pelaajana, ja valmisti häntä tätä kautta kohden. Ja mä uskon, että se mentaliteetti, mistä sä puhuit, niin siinä on jotain todella tervettä ja härskiä. Se on poikkeuksellinen persona, ja kun me pitkään syksyllä me mietittiin, että kuka on seuraava yhdysvaltalainen tähti, joka voisi olla niin kuin jenkkipuolella liigan kasvot, niin tässähän se on.
Siinä aika lailla oli hiha kokonaan tyhjänä. Tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sitten jatketaan meidän Laurillaan.
Tähän välikköön herkullisen tärkeä muistilappu siitä, että jättimäinen sunnuntai kolkuttaa oveen. Suomessa vietetään äitienpäivää. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa. Sen tarjoaa Elosen kummileipomo. Äitienpäivän kaikki herkut Elosen piskuiselta perheyritykseltä Keski-Suomesta. Kakut, leivonnaiset ja ihan kaikki. Elonen on takuu kotimaisuudesta, laadusta sekä herkullisesta mausta ja tinkimättömästä asenteesta. Muistetaan mutsia Elosen kakulla sunnuntaina. Pidetään kaikki erikseen huolta siitä, että siinä kakkupakkauksessa siinä komeilee Elosen logo. Lähdetään liikkeelle siitä. Kaikki tuoteinfot kätevästi elonen.fi. Käykää valitsemassa jo etukäteen se oma kakkunne. Se osoite on elonen.fi.
Taistele, koiku!
Sittenhän me jatketaan Coach Palotien kanssa. Lauri Markkasen kausi. Käydään pikaisesti läpi, ikään kuin isossa kuvassa. Kaikki ymmärtää lähtökohdat, totta kai armeija alla, sen jälkeen kohti sitten Utahia, sen jälkeen merkattuna pelaajana koko sesonkin läpi, niin anna tavallaan sellainen Coach Palotien arvosana tästä Markkasen otatuksesta.
Se on hauska miettiä, että nyt puhutaan siitä, että mitä kurssia hän käy, niin kuin, mikä kouluaine on kyseessä. Jos puhutaan nyt niin kuin suomalaisen koripallohistorian niin kuin kurssista, niin kyllähän se on niin kuin kymppiä. Niin
mutta siitä ei puhuta.
Niin, kun nimenomaan, vaan mut kun me halutaan, Lauri on ansainnut sen aseman, että hän on viime vuonna ollut All-Stars-tason pelaaja, ja meidän odotukset on siinä kohtaa, että hän tappelee All-NBA-paikasta, niin osittain ei ole, tai pitkälti se ei ole Laurin syytä, että joukkuetta tyhjennetään kerta toisensa jälkeen hänen ympärillään. Kun hän oli kentällä, hän oli mun mielestä erinomainen, ne mun pari loukkaantumista, mitkä tuli, ja loppukaudessa mä vähän väitän, että nyt oli enemmän huilautusta, että olisi normaalisti pelannut, en faktatietoa tästä ei ole, mutta hän pelasi niin kuin monella mittarilla merkatumpana miehenä yhtä tehokkaan kauden kuin edellisellä kaudella, mutta ne pari osa-aluetta, missä nähtiin vähän kyllä kehitystä, etenkin syöttötaito, puolustuspäässä joidenkin tilanteiden ennakoiminen, niin hän ei ehkä ottanut niin selkeitä steppejä eteenpäin kuin mitä olisi niin kuin povattu, mutta se taas menee niin käsi kädessä siihen, että mitä sitä joukkuetta on rakennettu tai jätetty rakentamatta, niin tekisi mieli antaa sellainen, niin kuin, että ei loppuun suoritettu arvosana, koska me ei saatu niin kuin dataa, mutta kyllähän hän niin kuin, taas kerran niin kuin todella hyvän kauden veti ja se kunnioitus, mitä hän saa ympäri liigan, niin suomalaisen koripallon historian kurssista 10, mutta ehkä sitten niin kuin viime kauteen verrattuna, mitkä odotukset on, niin 8.5-9.
Mä annan vahvan. Mä johonkin tuohon samaan tavallaan niin kuin asteikkoon osun itsekin siitä syystä, että hän oli kuitenkin käytännössä suoraan putkeen Intissä 4 kuukautta yhteen soittoon, käymättä kertaakaan ulkopuolella, jotta pääsee sitten aiemmin pois kohti sitten muita arvokisoja ja muita valmistautumisia, niin mä haluan nähdä nyt isossa kuvassa nimenomaan sen, että nyt hänelle tulee vähän niin kuin supertähtiä, niin kuin tähtiasemassa tulee ensimmäinen täyskesä. Nimenomaan sen osalta, että mitä se off-season on siellä ihan huipulla, kun otetaan ihan kaikki huomioon, ei ole armeijaa häiritsemässä, ei ole mitään tällaisia tekijöitä, niin tätä taustaa vasten mä annan vahvan arvosanan, mutta se taas nostaa sitten totta kai odotuksia ensi kauteen, koska silloin se on ihan itsestään selvää, että me odotetaan siis tällaista niin kuin All-Star-tason suorittamista. Että tämä on niin kuin sinällään vähän monivivahteinen kysymys, mutta kyllä tämä mut vakuutti ja toivottavasti Juta nyt, ja nehän todennäköisesti tietää, mitä ne tekee.
Joo, kyllä niiden on
pakko, kyllä niiden on pakko saada joku tikka nyt osumaan tauluukin, nimenomaan siinä, että kun tyhjennetään taloa ja siivotaan taloa, niin kyllä pitää pystyä tuomaan uusia kalusteita sisään, ja sitähän Lauri tarvii.
Tarvii. Mä en ole vaan niin varma, että meneekö aikajanat kohdilleen Laurin kanssa. Se, että tekeekö se nyt tänä kesänä sitä, että oikeasti nyt satsataan ja löydetään joku tyytymätön tähti TMS, vai onko se vasta vuoden päästä, niin katsotaan. Tämä muuten kesä on ihan nopeasti vaan niin Laurilla aika varmasti mielenkiintoinen. Kausi päättyy aikaisessa vaiheessa. Tässä on aikaa ikään kuin saada kroppa kuntoon ja lähteä uutta kuntohuippua kohden, mutta se tulee tosi nopeasti nämä olympiakaarista turnaukset. Jos kävisi sellainen lottovoitto, että Suomi olisi olympialaisissa, niin se on silloin elokuun alussa, niin sitten siinä on tavallaan toinen aika pitkä ajanjakso, kun ei niin kuin ole mitään tapahtumia tai otteluita, niin mitenköhän se rakennetaan se hänen niin kuin kuntohuippunsa ja fyysinen harjoittelu ja kaikki muu, koska fakta on se, että NBA pelaa useimmiten menettää painoa kauden aikana, koska ellet saa Zion, mutta siis periaatteessa.
Oi, tarpeeton.
Joo, kyllä.
Miinus yksi palotie.
Kyllä, nimenomaan. Juu. Mutta mut siis joo, että siinä on niin kuin nyt pitkä ajanjakso, sitten nämä täysiä harjoituspelit, olympiakaarista turnaus, jos homma päättyy siihen, niin sitten todella pitkä off-season, niin tämä on vähän erilainen kesä kyllä Markkaselle, niin odotan kyllä innolla, mitä se tarkoittaa.
Mä teen mun tavallaan niin scouting-analyysin pelkästään sosiaalisen median perusteella, niin tähän saakka on ollut vaeltamista ja frisbee-golfia. Mä uskon, että noilla aika pitkälle jo mennään, mutta Markkanenhan totta kai kätkee sen, että mitä hän tekee oikeasti. Niin ja mikä nyt on keskimäärin myös ihan fiksu tapa, että ei pyöri tuolla somessa ilman paitaa, että nyt on niin kuin treenattu, että jumalauta kun on treenattu. Niin kaikki tulee olemaan kyllä erittäin, koska nythän Utahista on tullut itsellekin tällaiselle kotisohvafanille vähän niin kuin tutumpi joukkue heittomerkeissä, niin on mielenkiintoa nähdä, miten ne tekee tai ottaako ihan kylmästi sen tavallaan kortin vielä hihasta, että ne kauppaisi Markkasen. Että siitä otettaisiin maksimiassetit takaisinpäin, vaikkapa johonkin heitetään, että vaikka Orlandoa tai muuhun vastaavaan.
Ai että.
Anna palaa.
Joo, Sean olisi, hän on fiilistellyt tätä Orlando-optio todella pitkään. Oklahoma City Thunder kävisi mulle myös, siinä olisi toinen ihan mainio optio. New York Knicksilla on myös ihan kauppatavaraa siellä. Siinä on konferenssifinaaleihin todennäköisesti etenevä joukkue ainakin.
Bransonin kanssa. Siinä on mutta aika hyvä kombo.
Ois. Toki niin kuin Thibodeau-joukkueet on vähän staattisia ajoittain, niin siinä niin kuin Markkaisen absoluuttinen paras hyödyntäminen, en ole varma.
Ylianalyyttinen vastaus.
Niin,
kyllä, mutta se on hyvä kompa.
Kyllä, mutta siis Orlando Casey olisi vielä makeampi.
Okei, eli laitetaan urheilukäisten spekulaatio mylly lähti pyörähtämään liikkeelle. Eli Markkaisen treidihuut vie tällä hetkellä Orlandoon, Oklahoma Cityin, totta kai myös sitten iso omena. Siinä olisi muuten mikä tahansa sen olisi nyt olisikin, jos hänet nyt mukamas kaupattaisi ikinä sieltä pois. En tiedä, onko mitään tavallaan pohjaa meidän puheella taaskaan, mutta no jos kaikki aika mielenkiintoista. No menossa just oikeaan suuntaan, just tällä hetkellä.
No just se, ja sitähän nyt toivoisi, että se ei ole se, että Markkanen pääsee eka kerran pudotuspeleihin, kun on 31, ja sitten silloin 2 tai 3 kertaa, kun hän sinne pääsee, vaan se olisi kiva nähdä hänet 5, 6, 7 kertaa playoffeissa.
Mitä sä uskot, että miten käy nyt tämän jatkosopimus tavallaan tilanteen kanssa, että tuleeko elokuussa, löytyykö nimi siitä niin sanotusta Domantas Sabonis-lapusta, eli se on varmaan sellainen mittatikku, mitä tullaan käyttämään aika voimakkaastikin, ja Laurihan saa tehdä sen jatkonsa joskus. Se tehtiin silloin, tämä nykyinen sopimus tehtiin koronavuotena, niin se oli vähän niin kuin myöhässä, ja sen saa tehdä vasta sitten tietyn päivämäärän jälkeen nyt tämän uuden jatkon. Siinä pitää olla, normaalisti niitä tehdään aina 1.7. alkaen, ja, mutta nyt on eri tilanne, koska se aiempikin sopimus tehtiin niin sanotusti myöhässä johtuen koronasta, niin nyt aukeaa eräällä tavalla, niin kuin tietyllä tapaa aukeaa sopimuksen allekirjoitusikkuna tässä elokuun, en muista monessa päivä, mutta kuitenkin aukeaa.
Joo, eli siis nimenomaan, että kun diili on tasan vuosi jäljellä siitä päivästä, kun on ikään kuin allekirjoitettu, vaikka totta kai diili päättyy kauden päätteeksi, niin silloin saadaan tehdä tämä renegotiate and extend diili. Ja tämä Sabonis pykälä, mistä sä puhut, niin Domantas Sabonis teki vastaavanlaisen just jatkosopparin tai uudelleen neuvoteltu soppari, joka on venytetty sitten, niin se vaatii sen, että joukkueella on riittävästi tilaa palkkakaton alla, siitä Utahilla on. He pystyvät niin kuin ikään kuin antaa Markkaselle suoraan maksimisopimuksen ja 4 vuoden diilin siinä kohtaa, niin uskon, että tämä lyödään kyllä tiskiin Utahan toimesta. Rohkenen väittää, että se on silti aika liikutettava diili. Se tulee olemaan suurin esto sille, minkä takia mä en usko, että Markkanen kaupataan tämän kesän aikana, koska silloin Markkasta ei saa kaupata ennen tammikuun 15. muistaakseni.
Niin okei. Eli 4 vuotta ja 217 miljoonaa.
Se on itse asiassa varmaan enemmän nyt, kun toi käppi on noussut.
Niin, toihan on ihan nappikauppaa toi 217.
Kyllä, mä luulen, että se on jotain 250 tai jotain tämmöistä.
Mä lautan silloin frisbeegolf-kiekkoa sen jälkeen.
Silloin pari kolme saa ainakin, me tiedän, että ne on kalliita.
Silloin nytkin aika hyvin niitä, mutta sen jälkeen vasta sitten, kun se on ainoa, mitä niinku tällainen kasvava nuori tarvii, kuten vaikka Lauri frisbeegolf-kiekko, mutta jätetään toi kuitenkin hautumaan, että miten toi elokuu sitten viikkaa itsensä meidän eteen, ja totta kai täällä niinku fanikerhossa omakohtaisesti seuraan sitä sitten tarkasti, ja jätetään Markkasen kausi näin muodoin ikään kuin pakastimeen. Nopeasti kansainvälinen katsaus, tää kiinnostaa, onko Pariisin olympiakulta jo jaettu? Onko USA aivan selkeä kärkikoira? Varmasti on kaikkina numeroina ja tämmöisenä niinku CV-pakettina, mutta mikä on sun vatsanpohjatunne siitä, että onko toi ihan puistokävely?
Mä haluan uskoa, että ne saa tiukkoja pelejä. Toivottavasti muut joukkueet saa kaikki parhaat mukaansa. Se olisi se niinku oleellinen. Kanada, Serbia on varmaan ne niinku ykköshaastajat paperilla. Saksa, MM-kultaa. Vaikea vaan nähdä, että niillä niinku materiaali riittää. Mun ne pelasi tosi makeat korista jo viimeiset pari arvokisaa. Mä en siihen Ranskaan usko pätkääkään. Niinku, Wembanyama, Gobert on 2 isoa pelaajaa, kiva, mutta musta ei ole niin kuin yhtään plusmerkkistä pelaajaa tuolla tasolla, niin kuin etenkään takakentällä sen jälkeen, niin mä toivon, että Kanada sekä Serbia tulee vastaan, niin mielellään Saksakin jossain raossa, niin siinä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen haastaja kolmikko. Löysin silti Yhdysvaltoja vastaan, vaikka koko fieldi olisi ikään kuin vastassa.
Eli löysit siis Yhdysvaltojen puolesta?
Joo.
Okei, se on ehkä ainoa sellaisuuden kuoppa, kun mä katson totta kai sitä niinku kuvaa, jonka julkaisi kaikista maailman ihmisistä LeBron James. Että tämä porukka nyt lähtee liikkeelle tästä ja lähdetään sitten Pariisin valloitukseen, niin siellä voi tulla jonkinnäköistä tällaista jopa niin kuin sukupolvienkin välistä. Sanotaanko, silloin pakko laittaa nyt tätä nykypäivän kärkikoiraa askiin ja joku elävistä legendoista, pelaavista legendoista, joista kaikkien, sanotaanko, pois lukien ehkä LeBron, niin ei tämä kuitenkaan tämä kevät nyt ollut sellaisille sanotaan pitkän linjan supertähdille, niin ei tämä mitään helppoa ollut. Ei tämä mitään korkeaa liitoa ollut, joten voidaan vähän niin kuin nähdä jonkinnäköistä, toivottavasti nähdään jonkinnäköistä ristiriitaa tai ristivetoa joukkueen sisällä.
Joo, tosiaan jos lähtee listaan niitä nimiä jätkistä, jotka ei ole NBA:n kahdeksan parhaan joukossa tällä kaudella, niin se on ihan pelkkiä legendoja, pelkkiä Hall of Famereita, kun tulee parisen kymmentä melkein siinä. Mutta se on hauska, ne pelipaikat itse asiassa osuu aika niin kuin kohdilleen. Et mä en ole niin huolissaan niin kuin Yhdysvaltain kohdalla siitä. Steph tulee starttaa pointtina, Anthony Edwards on pelannut itsensä kakkospaikalle. Starttaavaksi Devin Booker, sorry, mutta ei mitään asiaa.
Joo, ei.
Kevin Durant, LeBron James, Joel Embiid, siinä on suovari.
Okei.
Okay. Penkiltä sulta tulee sitten Anthony Davis, Jason Tatum, Devin Booker, Kawhi Leonard, ne on niin kuin, olettaen, että Kawhi ja Joel Embiid on siis tosiaan mukana, vaikka he ovat siis ilmoittautuneet, mutta ovatko ehjänä, on sitten toinen juttu. Mutta musta tuo rooli tuossa on itse asiassa aika selkeä tuossa joukkueessa, että siinä ei, se olisi ollut eri juttu, jos Anthony Edwards pelasi samaa pelipaikkaa kuin LeBron James, niin sitten olisi vähän, että sorry LeBron, mutta on sua parempi pelaa korista näinä päivinä, niin astupas syrjään, niin sitten olisi ollut niin kuin ehkä ongelmia, mutta ei. Mä olettaan niin kuin Anthony Edwardsin esille marssi plus sitten nämä legendat on ikään kuin siinä joukossa. Toi on hämmästyttävän hyvin roolitettu joukkue ja ennen kaikkea se, että niillä on jokaisella pelipaikalla ihan hirveä määrä taitoa ja he jää tämän hyvin puolustajia. Toi on, saattaa olla paperilla. Me tehtiin tämä vertaus Seanin kanssa niin kuin Dream Teamiin. Se on liian aikaista tehdä, mutta tässä on paljon samoja korrelaatioita siihen joukkueeseen. Must Dream Team voittaa muutamalla pelipaikalla tämän joukkueen, mutta tämä on poikkeuksellisen hyvä Yhdysvaltain olympiajoukkue.
Ainoa miinus on pakko lyödä pöytää siitä, että ei ole Carmelo Anthony. Se on kuitenkin te kytkin aina, kun pelataan USA:n paita päällä, niin se on ollut likimain kaikissa isoissa ison leveraken otteluissa se joukkueen paras pelaaja.
Joo, toki musta tuntuu, että me odotetaan Kevin Durant, että hän saattaa olla paras FIBA-pelaaja ikinä. Mä oon samaa mieltä sunkaan, niin kuin, että Carmelo on niin kuin, poikkeuksellinen FIBA-legenda, etenkin kun hänen NBA-uransa oli myös huikea ja aliarvostettu mun mielestä jälkikäteen, mutta niin kuin, KD rakensi kyllä CV:tään tässä viimeisen 8 vuoden aikana aika huolella myöskin FIBA-kentillä.
Kumman numero 15 kattoo Denverissä, Carmelo vai Jokic?
Toi on siis sääli, että se Carmelo lähti New Yorkiin, aiheutti semmoisen niin kuin reaktion Denverissä, koska sehän nyt on selvää, että Jokic on Denver historian paras pelaaja. Sorry Alex English ja Carmelo Anthony ja kumppanit, mutta Carmelo ansaitsi siis paitansa kattoon, mutta ei siellä kahta numeroa 15 voi olla. Se näyttäisi jotenkin härskiltä. Nikola Jokicin tulee sinne kattoon saamaan ja se, että Anthony ei saa sitä paitaa kattoon, on sääli.
Tai sitten Carmelot laitetaan pelipaita, mutta Jokicin laitetaan sellainen, mikä se on? Se on raviohjastajan loimi. Sellainen siihen numero 15. Niin tavallaan se kunnioittaisi myös Jokicin päälajia.
Kyllä.
Eli se on muuten huikea. Mennään itse asiassa kohta NBA-playereihin, mutta tullaan toteen sen, että jos on varaa olla NBA:n paras pelaaja samaan aikaan, kun haaveilee vain ja ainoastaan raviohjastajan tai valmentajan urasta, niin silloin on jokin talentti olemassa ylitse kaikkien muiden. Mennään siihen ehkä kohta vähän tarkemmin, mutta lyödään tämä segmentti pakettiin. Tähän kohtaan ihan pientä oikein, ja sitten hypätään NBA:n tosipelien maailmaan.
Tähän välikköön palataan yhtenä joukkueena perusasioiden äärelle, kun liikutaan kohti tosipelejä. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa, ja sen tarjoaa Oshin iso sininen paluu juurille näin tosipelien alla. Lätkää pelataan yötä päivää, joten Oshin iso sininen pelastaa yötä päivää yhtä lailla mukaan lenki. Kisastudion ihan mihin tahansa, jopa kakkospäivän aamuun. Se sopii siihen erinomaisesti. Muistakaa myös oranssi totuus ja vihreä vipeltäjä Miro Heiskasen jatkopaikan kunniaksi. Kaupan hyllystä löytyy myös uuden karheita Oshin vitamiinijuomia, joten annahan niillekin peliaikaa. Se osoite, mistä löytää kaikki tuoteinfot, on oshi.fi, mutta muistetaan, sanotaan se yhdessä. Suomen vähittäiskaupoissa on vain yksi juomahylly Alfa ja se on iso sininen. Kaikki muut on halpoja kopioita, muistakaa oshi.fi.
Ja jatketaan.
Se on kuule Coach Palotia sellainen homma, että Seppäsen poika on vuositolkulla jo alleviivannut sitä, että NBA-kausi alkaa sitä, kun on 8 joukkuetta jatkossa. Mä en halua kuulla mitään top 16. Mä haluan kuulla top 8 ja mä haluan sen jälkeen nähdä erittäin laadukkaat konferenssifinaalit. Mä haluan sen jälkeen nähdä kilpailua. Oikein kunnon tällaista veresmakua suussa sitten myös NBA-finaaleissa, joten NBA Playoffs 2000. 24. Tämä on mulle omakohtaisesti kenties se herkullisin vaihe. Top 8 toinen kierros. Otetaan jokaisesta ottelusarjasta avainkysymys pintaan pohjille. Mä koitan ikään kuin pohjustaa sulle ja sun tehtävään toimia sitten analyytikkona, koska siitähän mä sulle maksan. Oklahoma City vastaan Dallas. Thunder ajaa korille eniten koko liigassa, niin miten sä arvelet, että totta kai tässä on nyt jo pelattu, onko jopa pelattu, kun tämä tulee keskiviikkoaamuna ulos, taitaa olla ykkösmatsi jo pelattu, mutta isossa kuvassa, niin miten sä uskot, koska Luka ja Kyrie on ihan selvästi lähtenyt petraamaan puolustuspelaamista, joka nyt ei ole ainakaan huonommaksi olisi voinut enää mennä niin kuin runkosarjan keskivaiheelta lukien, niin uskot sä, että Dallas kykenee hidastamaan tätä aika vauhdikastakin koripalloa?
Dallas suojelee korirautaa varmaan paremmin kuin yksikään muu joukkue tällä hetkellä. Et siinä mielessä aika myrkyllinen matchup. Samaan hengenvetoon niin liigan kaksi top 10 lukapuolustajasta, eli Lou Dort ja Jalen Williams, nimenomaan J-Dub. Jalen Williams on OKC:lle käytettävissä. Kyllähän Kyrien duuni niin kuin Hardenia vastaan ottelusarjan lopussa oli aika vakuuttavaa. Sitten kun hän haluaa puolustaa, hän on itse asiassa yllättävän ok. Luka Doncicille vähän tuli jotain polvivaivaa, mutta hänen halukkuutensa ja kykynsä puolustaa toisessa ottelussa oli mun mielestä niin kuin todella hyvä. Jopa kuudennessa pelissä hän puolusti paremmin taas kerran. Tämä on makea matchup. Mun mielestä niin vakuuttava kuin OKC olikin avauskierroksella, niin mulla on semmoinen uskomus, että se sama sääntö, mikä pätee Euroopassa, pätee mun mielestä, tai pätisi myöskin NBA:ssa, OKC voi todistaa mut vääräksi, mutta OKC:n hyökkäys perustuu niin paljon siihen, että pallo on koko ajan puolustuksen etulinjan niin kuin edessä. Ajoittain ne pelaa palloa high postiin näille takamiehille ja nimenomaan ne haluaa, no todella dynaamisesti ja kivasti jahtaa niin kuin mismatcheja, kun taas sitten Dallas hakee mismatcheja paljon staattisemmin. Et siinä on niin kuin valmennuksellisia taktisia elementtejä, mitkä on todella hienoja mun mielestä, mitä OKC tekee. Mutta samaan hengenvetoon, kun se peli perustuu niin paljon just siihen ajamiseen, ja Dallasilla on ne välineet mun mielestä jarruttaa sitä ajamista aika paljon. Ja sitten kyse on aika usein sit siitä, että kummalla joukkueella on pelaaja, pystyy enemmän vaikeita koreja tekemään tasaisemmin. Tämä saattaa hyvinkin niin, niin yksinkertaiseen asiaan sitten lopulta ratketa. Toki Chet Holmgren pystyy venyttämään sitä Dallasin puolustusta vähän eri tavalla, mihin Dallas on tottunut, niin se voi myöskin olla ihan keskiössä. Ilman Maxi Kleberin joutuu Dallas vetämään. Tämä on ihan
onko se koko sarjan sivussa?
On joo. Olisi vasta konferenssifinaalissa takaisin, jos silloinkaan. Tämä voi mennä ihan kumpaan tahansa suuntaan tämä sarja. Mä odotan aika niin kun, korkean intensiteetin ja nimenomaan semmoista niin kun kuluttavaa sarjaa. Se OKC:n puolustus on parhaimmillaan myös todella vakuuttavaa sen aktiivisuuden muodossa, mutta jestas sentään Luka purkaa aktiiviset puolustukset niin makeasti. Mä uskon, että Dallas itse asiassa menee tästä jatkoon, okay, mutta vaatii seitsemän ottelua. Mä uskon, että kotiedulla on mitään merkitystä tässä sarjassa.
Ootko ylpeä siitä, että mä poimin jo ennen kauden alkua Oklahoma Cityn tällaisen niin kuin jopa tykkikauden?
Joo, sä hyppäsit tähän niin kuin, trendi on, silloin se on myöhässä, jos niin kuin hyppää trendiin, että tämä on niin kuin, tai ehkä muoti on myöhässä. Sä olit niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa siinä trendissä. Kollegasi, jota tiedän, että et kuuntele mitenkään tai oikeastaan ollenkaan, mutta Bill Simmons oli sun kanssa ihan samassa kelkassa. Löysitte ittenne tällä kertaa samassa veneessä.
Oho, katos vaan, jumalauta.
Mutta joo, olitte kyllä oikeassa molemmat.
Mä otan Oklahoma City jatkoon seitsemässä ottelussa. Nimenomaan noilla samoilla teemoilla. En siis lähde analysoimaan analyysin päälle, koska en siihen kykene, mutta totean siis samoilla teemoilla siitä, että otan, että kumpikin voittaa vieraissa tässä ottelusarjassa. Mulla menee, Oklahoma City menee seitsemässä, ne voittaa sen seiskapelin sitten kotikentällä. Sillä on aika hyvä hurmos, sillä on aika hyvä, mä uskon koripallossa kotipelaamiseen, sellaiseen niin kuin perinteisiin, fanaattisiin arvoihin, siihen kotivihellykseen, jonka pystyy varastamaan sieltä täältä nimenomaan siellä kotiyleisön, kun kaikilla on saman värinen paita päällä ja kaikilla on sama hurmos, ehkä kun lauantai-ilta vähän kaljaa koneessa, niin se tuomari löytää tämä pillin sitten herkemmin niissä Game 7 tilanteissa, joten mä otan Oklahoma Cityn.
Toi on itse asiassa hyvä ja siis että voi täysin mennä noin. Ja jos tämä sarja päättyy nopeasti jostain syystä, niin sitten tämä menee OKC:lle johtuen siitä, että sen Lukan polvi ei ole kondiksessa. Mutta täysin mahdollinen lopputulema.
Sitten kenties koko tämän playoff, ihan riippumatta siitä, mitä tulee vielä niin kuin tavallaan tästä eteenpäin, niin voi olla, otetaan mukaan myös NHL perkele, niin koko playoff kevään amerikkalaisen urheilun kenties herkkupala Denver vastaan Minnesota, niin me käytiin läpi jo Anthony Edwards ja me todettiin, että hän on se tietotuus tulevaisuudessa, kenties sekä pelaajana että persoonana koko NBA:n kasvoina, mutta me ollaan nyt nähty ensin nuotit tästä ottelusarjasta. Mitä sä otat jatkossa?
Tämä on todella paha, koska nyt tämä mun teikki saattaa olla niinku myöhässä, koska tässä on niinku toinen matsi, on jo pelattu, kun tämä tulee uusi.
Älä koskaan pakene teikkiä.
Joo, just niin. Täällä on niinku mahdollisuudet olla todella legendaarinen sarja, ja samaan hengenvetoon, niin mä veikkasin ennen sarjan alkuun, niin Timberwolvesin jatkoon kuudessa ottelussa, mutta ei se ole mahdotonta, että Timberwolves menee tästä 4-0 jatkoon.
Oho, kato.
Mä en aidosti usko siihen.
Joo, palotietojen luudat. Joo, no niin.
Nimenomaan. Mä en aidosti usko siihen, mutta just ne ongelmat, mitä osa, ja tällä kertaa itseni mukaan lukien ajattelin, en ole aina oikeassa itse asiassa harvemmin, mutta tällä kertaa tuntui siltä, että tämä Minnesota pystyy vaikeuttamaan sitä Denverin pelaamista, ja Jamal Murray ei ole täydessä iskussa se pohjavamman takia, niin just niin on kävi ekasottelussa, ja Anthony Edwards oli vielä pitelemättömämpi kuin mitä osasin odottaa. Samaan hengenvetoon, niin mä jaksan uskoa, että Denverissä on niin kuin sitä venymisen kykyä. He tulee heittämään paremmin ja enemmän kaaren takaa, kun sarja etenee. He on ollut NBA niin kuin vähiten kolmosia heittävä joukkue, ja Lakers-sarjassa ainoastaan Michael Porter Jr. osui kaaren takaa. Uskon, että KCP ja kumppanit alkaa myös rykiä niitä kolkkeja sisään. Jokic tulee olemaan parempi. Karl Anthony Towns tulee olemaan heikompi ja hankkimaan hölmöjä virheitä ajoittain. Mutta kyllä niin kuin Timberwolves sai niin paljon niitä laadukkaita korintekopaikkoja siinä ekassa ottelussa, että se oli niin kuin yllättävää. Mä luotan, että se Denver-puolustus parantaa. Se, mitä Timberwolves teki todella fiksusti, ne pelasi yllättävän vähän palloscreenen Edwardsin kautta, vaan nimenomaan hankki niin kuin enemmän tämmöisiä 1-1 tilanteita ja mismatch-hakuja, koska se Denverin ballscreen-puolustus on rakennettu nimenomaan Edwards-tyyppisen pelaajan pysäyttämiseen. Minnesota fiksuun reagointiin, ja nyt KCPin on vaan, ja Christian Brownin on vaan oltava parempia ja Denverin määrätietoisempi, että missä auttavat ja miten auttavat ja ennen kaikkea pistämään Edwards tekemään enemmän hommia. Tämä on kiehtova sarja ja se toisen ottelun tapahtumat tulee kertomaan paljon siitä, että mihin tämä sarja lähtee etenemään, mutta 2 pudotuspeliä parasta pelaajaa kohtaa tässä sarjassa.
Mulla on Minnesota 6 ottelussa ja sillä kyläpahasella, sillä osavaltioalueella ei ole totuttu tällä, niin kuin sanotaanko viimeisiin vuosiin, ei baseballissa, ei NBA:ssa, eikä NFL:ssä, eikä NHL:ssä voittamiseen. Siellä on aika niin kuin tasapaksua OK-laatuista tällaista niin kuin osallistumista näihin tapahtumiin, mutta ihan hirveästi ei ole voittamista. Nyt sen aisti jopa täältä kotisohvalta asti, minkälainen energia siellä hallissa on. On käynyt nyt ihan huolimatta siitä, että kuuntelijat tietää tässä kohdin, mitä kävi nyt sitten kakkosottelussa, mutta kotietu on nyt jo käyty varastamassa, ja mä voisin melkein väittää, että Minnesotan kotihalli tällä haavaa voi olla jopa niin sanottu vaikein paikka. Voi olla myös ihan niin kuin täyttä haistelua tai tunnustelua, mutta se voi olla sellainen paikka, mikä voi olla se äärimmäinen sudenpesä voitettavaksi, kaadettavaksi. Mä otan 6 ottelussa Anthony Edwards, se on tie ja totuus. Tällä mennään. Denver on lyöty. Denver on done. Denver on arkussa. Siitä ei ollut mihinkään. Mietittiin dynastia, mitään ei tullut. Palotie.
No joo, mä luulen, että jos joku jengi pitää pätkääkään, missä pelataan, niin se on se jengi, jota johdattaa pelaaja, joka on pelannut Belgradissa. Nämä joku Minnesotan hallit ja muut target centerit, niin vaikka onkin yksi rumimpia halleja koko liigassa.
Ja on muuten tosi ruma.
Joo, kyllä.
Mutta hei, pääsee talvella käytävää pitkin sisään. No sieltä niin keskustasta voi mennä sellaista lämmitettyä käytävää pitkin sisään.
No niin, jotain positiivista. Eli hallin ulkopuolinen fasiliteetti on hoidettu, mutta joo, en usko, että tuolla niinku tulee olemaan ihan hirveästi merkitystä muuta kuin ehkä Timberwolves pelaaja niinku omalle niinku tason ylläpidolle, mutta tämä on todella herkullinen sarja, mutta Denverin on pakko olla enemmän kuin Jamal Murray ja Nikola Jokic. Siellä on muiden pelaajien noustava esille, ja tässä kohtaa niinku Bruce Brownin menetys saattaa näkyä niinku kallisarvoisesti.
Jo ennen NBA-uran alkua Michael Porter Jr. heitettiin todella vaikealla selkäleikkauksella, selkävammalla, näin poispäin, mutta nyt näyttää siltä, että myös niinku suvusta löytyy tietynlaista ehkä vasta ristivetoa tähän uraan, koska nämä sen velipojat, siellä on jatkuvasti uutisissa joku, niin mitä siellä oikein tapahtuu?
En mä seuraa niin vähän NBA-ulkopuolisia juttuja, mutta mutta tota...
Siis onko se yksi uhkapeluripoika, se tota, joka...
John T. Porter.
Niin onko se sen veli?
On, eli no niin. Hän on bännätty NBAsta, koska Joo. Hän löi vetoa oman joukkueen peleistä mukaan lukien, kun hän toki hän ei itse pelannut, mutta oman joukkueensa häviöistä ihan siis niin kuin naurettavia summilla vielä. Mä en niin kuin hyvä tavat on sentään. Sitten joku veli, onko se 6 vuoden linnatuomio, tota, kun humalassa kolaroi ja tota, se kehen kolaroi menehtyi. Ja, tota, ja nyt viimeisin niin oli myöskin tota, jäi kiinni tämä nuori veli, niin että oli juopunut ratissa TMS, siis ihan no, siis järkyttäviä juttuja, niin, että 3 broidia jakaa, tai 4 veljestä, joista 3:lla nyt niin kuin aika vaikeaa on elämässä, niin tota, käsittämätöntä, että se ei ole niin kuin, tai en minä tiedä, miten, millainen perhedynamiikka heillä on, mutta Michael Porter Jr. on ollut loistava näissä pudotuspeleissä.
Mistä mäkin ihmettelen, että se, niin kuin, se on koko ajan fokusoitunut, se on ytimestä, tai sitten koripallo on sille se pakopaikka tästä kaikesta.
Niin, siis just näin. Toki niin kuin, me tunnetaan tosi huonosti Michael Porter Jr., se varmaan paremmin kuin minä, mutta tota, siis ilmeisen hyvin omalaatuinen persona ja perhe yleisestikin. Tota, et mä en osaa sanoa, että, no muistan, että onko se, mitä se tarkoittaa, mutta...
Muistan silloin, tota, kun hän listautui draftiin, joo. Niin muitakin red flaggeja heitettiin kuin tähän selkään liittyen.
Kyllä,
jäi vaan mieleen siitä, että kun mä aina poimin talteen semmoiset pelaat, joista sanotaan, että tämä saattaisi olla jopa ykköspikki ilman näitä tekijöitä, niin muistan vaan, että siinä listauksessa selän lisäksi oli myös sitten tällaista niinku, sanotaanko... kentän ulkopuolista aktiviteettia, mitä ei välttämättä NBA-seurat etsi omaan henkilökuntaansa. Mutta eli molemmilla on siis Minnesota menossa jatkoa. Mun mielestä niin kuin, ostan sun perusteet tuosta. Tärkeintä on näin, niin kuin fanin näkökannalta on se, tai näkökulmasta on se, että nähdään nimenomaan parhaita vastaan jatkuvasti, nimenomaan Jokic vastaan Edwards, ne on parhaimmillaan, niin silloinhan koripallo voittaa, kun niistä se parempi menee lopulta jatkoon. Kyllä mulla on aika voimakas tunne nyt Minnesotan puolesta. Seuraavaan ottelusarjaan, se on yhtä kuin Boston vastaan Clevelandia. Ja jos jotain on oppinut tässä, kun on seurannut käytännössä koko elämäni amerikkalaista urheilua, niin älä koskaan chanttää, että sä haluat Bostonin, tai älä koskaan chanttää, että sä haluat Alabaman. Siinä on sellainen niin kuin hyvä nyrkkisääntö amerikkalaiseen sekä kollege- että pro-urheiluun. Nimittäin useimmiten sen jälkeen sovitellaan sitten hopeamitaleita kaulaan, niin Clevelandin fanit nyt sitten Game 7 Orlandoa vastaan, niin ne halusi Bostonin. No, ne nyt sitten saa Bostonin. Meneekö 4 vai 5 katki?
No, ne ainoat 2 optiota. Tota, jos Boston ilmestyy jokaiseen otteluun, niin Boston voittaa tämän 4. Tota, se on ainoa niin kuin mun mielenkiinto on tavallaan siihen, että miten, mitä kaikkia eri puolustuskikkoja Boston, millä kaikilla eri puolustuskikoilla Boston haluaa kiusata Clevelandia, että laittaako se tosiaan Tatumin tai Brownin alkuun Donovan Mitchellin, eikä esimerkiksi Derek Whitea tai Drew Holidaytä ja laittaa nimenomaan vähän isomman pelaajan Mitchellin. Tämä on tosi vaikea sarja mun mielestä tota, Clevelandille, mutta me tiedetään Bostonista, että tota, heillä on ajoittain taipumus muuttua hyppyheittojoukkueeksi ja todella tämmöisessä isolation korisjengiksi ja ei laita riittävästi pallon painetta, kun pitäisi. Me nähtiin, kun Miami kävi sen yhden pelin ryöstämässä, tota, Donovan Mitchell voi saada sellaisen liekiheittimoodin, että se duunaa 50 tai 55 pistettä johonkin matsiin. Mun on vaan vaikea sitä uskoa. Mä veikkaan, että tämä on aikamoinen ylikävely, jossa me saadaan korkeintaan 1 tiukka peli.
Mulla on nyt ongelma. Mulla on suorastaan dilemma sen tiimoilta. Mä en muista kukaan Bostonin päävalmentaja, vaikka mä oon hänen iso faninsa.
Joe Mazzulla.
Milloin saatat käyttöön nimenomaan itsepuolustuslajien tematiikat, sun valmennusoppi? Eli kaikissa tilanteissa, mä kuuntelin nimittäin hänen haastattelunsa Pardon My Take -podcastista, niin musta tuli kertalaakista fani. Siis mä en tiennyt, että voi olla tavallaan niin kuin NBA-päävalmentaja ja voi olla noin hyvin niin kuin ajan hermolla. On huumoria, on viittauksia, populaarikulttuuri, on kaikkea tätä, osaa suolata itseään, osaa niin kuin, vähän niin kuin jopa roustata itseään ja jokainen tilanne hänelle on sellainen, niin kuin hän menee vaikka uuteen huoneeseen. Hän heti selvittää sen, että mikä täältä on ulospääsyreitti, ketä mun pitää biitata tosi paikassa, jotta mä pääsen täältä ehjin ajoin ulos. Niin tota, ja hän ottaa samoja oppeja käyttöön sitten valmennuksessaan koripallossa, niin tota, milloin sulla tavallaan niin kuin sama pelikirja käytössä?
Onneksi meitä coacheja on erilaisia, tota, mutta hän on selkeästi omalaisessa persona ja hän myöskin tuo sitä aika kivasti mun mielestä esille, että saanut mun mielestä paljon rohkeutta. Musta oli vähän niin kuin peuraajovaloissa fiilis, että kaikki apparit lähtee ympäriltä ja hän yhtäkkiä on tämän jengin käskyttäjänä ja nyt saatu parempia appareita myöskin, mutta myöskin se kokemus hänen ensimmäisestä vuodesta niin tuntuu, että hänen ei tarvitse enää niin kuin myydä itseään, vaan hän on oma itsensä ja varmasti yksi liigan parhaita koutseja.
Silloin muuten sellainen henkilökohtainen, onko se nyt joku sitten itämaalaisten lajien valmentaja, niin se on niin kuin yhden puhelinsoiton päässä. Ihan sama, missä ollaan tien päällä, vaikka lennellään pitkin sitten länsirannikkoa, niin se tulee kuristamaan sen. Mieti, se tulee ottamaan siis ihan niin kuin oikeaoppisesti ja turvallisesti tulee, ne ottaa myllyä, sanotaan vaikka jujitsussa tai jossain muussa vastaavassa, ja se loppuu se matsi siihen, että tämä on niin pitkällä hänen edellään tämä kyseinen mestari ja tämä kyseinen valmentaja, niin se pystyy ihan siis rauhanomaisesti kuristamaan siltä valot pois. Ja se on kuulemma sellainen energialataus, millä se sitten taas niin kuin täyttää akun kohti seuraavaa. Se käy siis kuristettavana palot ja milloin otetaan kuristustoimet myös sun uralla?
En ole tämän puolen välttämättä niin, en ymmärrä mä en ole riittävän niin kuin syvällä skenessä. Kuulostaa mielenkiintoiselta, olen arka tämmöisiä asioita kohden, mutta on kyllä, niin kuin sanoin, niin hyvin omanlaissa persona ja ennen kaikkea niin kuin nykyisin selvästi uskaltaa myös olla oma itsensä, mikä on aika
kyllä.
Makea homma.
Ja se aika hyvin heijastuu tuohon joukkueeseen. Niitä kyllä mennä Miamista ihan suoraan lentäen, siis jollain niin kuin neljässä matsissa ja about 120 pisteen erotuksella yhteensä juuri jatkoon. Näin. Toki ne antoi sen yhden matsin, mutta mulla on tähän Boston suoraan neljässä. En mä jotenkin, kun miettii Clevelandia nyt, miten vaikeaa se oli jo Orlandoa vastaan ja miten syvältä piti jopa kotikentälläkin kaivaa paikoin, niin onhan Boston nyt kuitenkin, vaikka en tykkää, että Jason Tatumista, varsinkaan tosipaikassa en ikinä ota sitä kytkin hetkille. Mutta tämä tulee olemaan puistokävely. Tämä tulee olemaan
joka duunaa 50 pinnaa Game 7issä, että viiti ottaa asia kunnossa.
Tämä tulee olemaan ylikävely neljässä Boston jatkoa ja sitten totta kai New York Knicks vastaan Indiana Pacers. Milloin viimeksi Coach Palotia New York, siis kaupunkina, on ollut Knicksin tukena tällä tavalla?
90-luvun puolessa välissä varmaan. On kyllä Linsanity hetkellisesti. Onhan tämä ollut poikkeuksellinen joukkueen tarina ja se on hauskaa, että miten sä alustit tämän osion tätä jaksoa nimenomaan hehkuttamalla, että tämä top 8, niin nyt ottelusarjat alkaa ja semmoinen kuin veremaku suussa tai jotain meininki, niin olihan siinä ekan ottelukerroksen sarjassa kyllä niin kuin New York, Philadelphia, sellainen meininki ja nyt saadaan toinen tämmöinen rivalry käyntiin 90-luvulta suoraan, eli Indiana vastaan New York ja vähän saman henkisyyttä, että vaikka silloin Indiana oli itsekin tämmöinen niin kuin vankilakorisjengi jossain määrin, niin se oli kuitenkin Reggie Miller, joka venytti sitä kenttää eri tavalla. Nyt tämä koko Pacers-jengi venyttää kenttää eri tavalla. Pacers haluaa juosta, Knicks haluaa pelistä fyysistä ja rumaa. Periaatteessa Pacersin pitäisi olla ihan ok kykenevä puolustusjoukkue Knicksiin vastaan. Nembhard tulee varmasti Jalen Brunsonin ottamaan. Siakam erinomainen puolustaja, Miles Turner, hyvä korivahti ja niin edespäin. Ja Neesmith varmaan myöskin optio heitettäväksi Brunsonia, jos halutaan vähän isompi pelaaja. Samaan hengenvetoon mun on tosi vaikea nähdä, että Pacers pääsee juoksemaan, kun Knicks laittaa sellaista painetta sinne, kun sitä korirautaa kohden hyökkäyslevypalloissa. Silti niin kun odotan tätä sarjaa nimenomaan, että tässä on kaksi niin erilaista joukkuetta vastakkain. Paljon kiinni siitä, että miten Pacers saa stoppia ja miten he saa Knicksin pois pidettyä hyökkäyslevypalloista. Jos näin käy, Pacers voittaa tämän sarjan. Meitä kuitenkin kuvittelen, että Knicks nimenomaan tällä fyysisyydellä on liikaa ja heitä saman tien myöskin oman veikkauksen tähän näin Knicks jatkoa viides pelissä.
Tällä niin kuin pikku niin kuin pubivisa kysymys. Kun siirryttiin Coach Masullasta nyt sitten ikään kuin Pacersin ja Knicksin historiaan, niin mikä on yhteinen tekijä?
Knicksin ja Pacersin historiassa.
Kyllä, sä heitit tuohon yhden nimen, mutta mä en suoraan heitä sitä yhtä nimeä pöytään. Koska
Reggie Miller ja Spike Lee vai?
Mikä on
yhteinen historia?
Mikä on yhteinen nimittäjä, kun puhutaan Coach Masullasta ja puhutaan nimenomaan tämän toisen otteluparin historiasta? No tietenkin kuristaminen.
Kuristaminen, no se ajattelin jo, että se tulee jo.
Sehän on totta kai kuristaminen, mutta mä oon ihan Knicks-fanipoika tällä hetkellä. Mä en pidä Pacersia minä. Tää on ihan, toki mä annan tämän Knicksille silti seitsemässä ottelussa.
Aha, mutta mä annan viidessä.
Joo, koska mä tykkään tästä, varsinkin nämä Villanovan pojat. Niissä on tietty kyttyä selkään, vaikka tulee vihollisen kylästä ja Philadelphiasta ja näin poispäin, mutta mä tykkään varsinkin se, miten Brunson johtaa tätä,
kyllä,
miten hän on johtaja, miten hän johtaa edestä, pikku mikkihiirenä, tekee jatkuvasti oikeita päätöksiä, siinä tulee vähän valitettavasti paikoin tulee mieleen James Harden primissaan, miten se osaa kalastaa ja rytmittää näitä sen ajoja, miten se hakee, mutta koska siellä on Knicksin paita päällä ja siinä on noin hyvä hype taustalla, niin menkö nyt tämän kerran, että se tavallaan niin kuin pelaa niillä eväillä, mitä mä oon haukkunut maan rakoon vuositolkulla, mutta kyllä nämä Villanovan pojat, niin siinä on kovanenäisiä jätkiä, mä tykkään, ja tässä voi tulla vähän sellainen niin kuin slugfest-tyyppinen ottelu. Vähän niin kuin aikoinaan Pistons vastaan Pacers, oli sitä ennen noin totta kai Knicks vastaan Pacers, niin tällä vähän niin kuin baarin pihatappelu.
Jos se sitä on, niin Knicks voittaa. Mutta tässä on se yksi lisä. Kuluneesta kesän MM-kisoista, niin Jalen Brunsonhan oli se aloittava pointti joukkueessa, mutta hyvin nopeasti huomattiin, että Halliburtonin kanssa peli vaan toimii paremmin. Ja Halliburtoni, niin kuin aina kun hän oli kentällä, hyviä asioita tapahtui, kun Brunson oli kentällä, niin Team USA oli vaikeampaa. Ja moni oli sitä mieltä, että yksi syy, miksi he eivät päätyyn asti menneet, oli se, että Brunson pidettiin avarissa, eikä Halliburton saanut riittävästi vastuuta. Halliburton oli kauden alussa niin kuin All-NBA-ykkösteam niin kuin keskusteluissa, jopa MVP-keskusteluissa loukkaantuminen putosi täysin täältä, ja Brunson taas loppukaudetta kohden niin pelasi itsensä ehkä jopa All-NBA-ykkösjoukkueeseen, ainakin kakkosjoukkueessa. Niin tämä on myös mielenkiintoinen kohtaaminen, niin huikea kuin Brunson on ollut, ja tällä hetkellä niin kuin tavallaan parempi pelaaja, niin silti mä uskon siihen, että Halliburtonin kanssa sulla on itse asiassa katto korkeammalla, koska hän ei ole niin pallodominoiva pelaaja, mutta se vaatii, että hän on ehjänä. Toi on musta niin kuin, ne on hyvin erilaisia pelintekijöitä keskenään, mutta
voidaanko ostaa siinä myös Brunsonin futuuria, koska mä siis varastan nyt joltain datan, että olisiko Goldsberiltä tai joltain, niin Brunson oli todella jääkylmä Filaa vastaan. Sehän siis lämpestyi yli vasta niin kuin ihan, oliko tyyli, olisikohan missähän matsissa se olisi sitten lopulta lämmin.
No siis 4., 5., 6. peli oli kyllä hänet parempi.
Se oli sitä ennen, oli aika heikkoa heittämistä, eli jos se saisi niinku sen standardin nyt sinne tuttuihin numeroihin, niin kuitenkin se edunluonti ja se oman heittopaikan hakeminen, niin se on aika tikissä tällä hetkellä. On. Mutta kyllä mä otan tästäkin aika, mä otan hyvä tunnelmaista semmoista, mitä on syytä katsoa. Että siellä on energiaa katsomossa, siellä on energiaa kentällä. Ja miksi mä tykkään tästä Knicksistä, niin tämä on tosi alkukantainen tällä vähän niin kuin jopa luolamies arvio, mutta ne hyppää jokaisen irtopallon, kun se olisi viimeinen. Pitkin Madison Square Gardenia, ne menee siellä ihan kuin aikoinaan paikalliset legendat. Ne ei pelkää mitään, ne juoksee niistä eturivin faneista päin niin kuin läpi jopa, niin se on sellainen, mistä mä tykkään. Ja se kuuluu tavallaan siihen sinikauluskulttuuriin, mitä Knicks kuitenkin aiemmin joskus on edustanut.
Juuri näin.
Että siitähän tuli hieno helmajoukkue vasta sitten, no ehkä Carmelon myötä, jos sallit tämmöisen pikku analogian tähän. Niin eli meillä on molemmilla Knicks jatkoon, mutta ketä meillä on Palotia? Tämä on nyt sun viimeinen tämän kauden vierailu, kolmas vierailu. Kiitoksia muuten siitä, että on ollut. Tämä on ollut upea tehdä tällainen kolmijakoinen tavallaan niin kuin koripallokatsaus tähän kauteen, mutta ketä sulla on NBA:n finaaleissa?
Me veikataan nyt Minnesota Dallasia läntisen konferenssin finaali, joka voi siis mennä, että molemmat jenkit menee väärin. Eikö sulla oli Oklahoma City veikattuna, mutta joka tapauksessa mä heitän Minnesotan finaaliin Bostoniin vastaan. Knicks tulee tekemään sit Boston-sarjasta vaikeamman kuin mitä Celtics haluaisi ja oikeasti laittaa heidät tappelee. Porzingisin pitäisi olla takas kuitenkin siinä vaiheessa. Celticsilla on niin paljon pituutta heittää Brunsonia vastaan niin kuin jokaisella pelipaikalla, niin kyllä se Celticsin pitäisi sitten jatkoon mennä. Timberwolves on tosi veemäinen matchup mun mielestä niin kuin koonsa puolestaan Bostonia vastaan. Samaan hengenvetoon mielestä Bostonilla on niin paljon eri optioita heittää Edwardsiin niin kuin häntä puolustamaan. Mä luulen, että Boston on mestari voittaa finaalisarjan 6. ottelussa.
Ja koska mä periaatteessa tällä NBA-kaudella on pelottavankin paljon olikin main kaikessa oikeassa, niin mulla on Minnesota ja Knicks.
Siis olisi makea.
Minnesota ja Knicks ja kertalaakista NBA-koripallo is back, jumalauta. Siellä kyttyrä selkästä tämmöistä niin kuin tahto, sanotaanko syvältä kaivamiskoripalloa koko rahalla, jonka
Saanko mä koolata sun bluffin?
No anna palaa.
Löysitkö oikeasti vetoa Knicksille Celtics-sarjassa?
Totta kai ainahan vedonlyönnissä kaikki johtuu niinku hintalapusta, mutta siis jos sanot mulle straight up, että molemmat saadaan kahden kerran, niin en tietenkään löysi, koska se olisi matemaattisesti väärä päätös. Mutta kyllä mä varmaan ostan siihen pienen jännärin kylkeen. Mä luulen, että Boston tulee olemaan ehkä joku 75-25 ennakkosuosikki siihen ottelusarjaan.
Varmaan aika.
Kuitenkin siis markkina antaa sen about noin, koska niillä on niin voimakas kotietu ja lähihistoria. Niin sillä tavalla 25% odottamalla, eli pitäisi saada 4 kerroin vähintään ulos. Niin jollain 4.5, 4.25 voin lyödä kniksiä.
Joo, mäkin löysin siinä kohtaa, jos noin iso kerro.
No niin, meillä on kaikki mukaan, meillä on kniksifinaaleissa. Mietin nyt sinne lisää, ei ole nyt ihan just viime vuosina tullut minkäännäköisiä viiriä. Knicks viimeksi 73, Rangers 94, niin sinne MSG:n kattoo. Kun nyt siellä on kaiken maailman artisteja, siellä on laulajia, siellä on, ketä kaikki se on? Onko siellä Billy Joel? Olisiko Taylor Swift?
No siis, jos Taylor Swift on jokaiseen 29 areenaa ja ensi kaudella 30 areenaa valmiiksi laitettu, niin en ymmärrä siitä me juteltiin viime kerralla, musta oli niin paras osuus siinä jaksossa.
Niin mutta oli. Oot sä vieläkin 50?
No mä oon ollut 50 aina, niin. Siis ihan ensimmäisistä levyistä alkaen.
Onko se vähän kuin moottoripyöräkerho, että jos ei halukkaan enää olla 50, niin sulta tullaan sitten hakemaan sun toi ystävyysranneke pois?
Toivottavasti. Mä en, niin skenessä mä en selvästikään ole, että me tietäisin. Mutta,
no mitäs tää uusi levy, tää Poetry?
Selvästi näille ihan niin kuin Uber-faneille duunattu. Kyllä mä oon niin kuin sen verran pintaliitäjä, että mä niin kuin tykkään näistä hänen soitetummista hiteistä. Tietyt suosikit siellä ehdottomasti on, mutta kyllä mä niin kuin viimeiset 3 levyä niin ei ne ole ollut niin kuin sellaisia, mitä mä kuuntelen. Kyllä mä kuuntelen enemmän sitä vanhaa tuotantoa.
Uskot sä, että Travis Kelce ja Taylor Swift kihlautuu tämän vuoden aikana?
En tiedä, mua kiinnostaa enemmän, että ilmoittaako Swift taas jossain somessaan, että please älkää äänestäkö Trumpia vai mikä on hänen ratkaisu.
Okei, niin no siellä on tällä hetkellä kyllä aikamoinen Sofian valinta edessä, että kumpaan. No, ei mennä nyt, koska mua jotenkin hirvittää nyt tämä tilanne kaikilta osin, kun siellä, nyt ihan, siellä ei saada niinku työkykyistä kokoonpanoa selvästikään jälkeelle näinkin merkittävään äänestykseen. Mutta palautteen, ollaanko me maalissa? Onko jotain, mites Lahdessa? Miten Lahti basketball? Onko kultaa tulossa ensi kaudella?
Eli siis, siis kaiken järjen mukaan kaikki 12 joukkuetta, jolle korisliigalisenssi niin kuin tarjotaan, niin ottavat sen vastaan, jolloin meidän tarina jatkuu Division A:ssa ja toivottavasti saadaan semmoinen joukkue kasa, millä voidaan kamppailla ja millä meillä napattaisi tietenkin kortti takaisin korisliigaan vuoden päästä, niin nyt olisi tehtävänä rakentaa sen tyyppinen joukkue, mutta se ei aina niin yksinkertaista, koska se joukkueen taso pitäisi olla käytössä niin kuin korisliigatasoa siinä kohtaa ja se tarkoittaa, että pitäisi saada pelaajia, jotka pystyvät myöskin korisliigassa vetämään ja koko ajan menee enemmän pelaajia lähtee ulkomaille, niin niitä pelaajia, yllätys menee silloin aika vahvasti korisliigaan niitä paikkoja täyttämään, mutta katsotaan, mielenkiintoista tulee olemaan.
Tuolla mä kysynkin, että tuleeko kultaa, koska tuli tämä yhden portaan verran niin kuin alaspäin astuminen.
Siitä joo, kyllä se tavoite on.
Siitähän voi alkaa hyväkin uusi tarina.
Mä uskon kans.
Tostahan ne alkaa, ja ne jatkuvasti sellainen niin kuin paikallaan pysyminen ylipäätään, koska teillähän nyt on ihan terve urheilumalli kuitenkin, että pitää kilpailla itsensä pysymään jossakin toisin kuin jääkiekossa tässä maassa.
Jostain.
Niin siinä sentään on jonkinnäköistä panosta. Mutta hei, Coach Palotia, tää oli upea kausi, 3 vierailua, kaikki nappii, kaikista muuten 10 arvosana. Me tykätään antaa arvosana, sulla oli 10 tällä kertaa, nämä kaikki. Kommentit.
Kenellä sun vierailla ei ollut 10 arvosana?
Se on Haffilla.
Se ei yllätä.
Se on siinä, mutta hei, kiitoksia Coach Palotia. Meetkö muuten NBA-finaaleihin paikan päälle?
En tänä vuonna, ainakaan jos ei sanoma nyt yhtäkkiä ilmoita, että nyt meetkin, mutta en. Oli huikea kokemus viime kaudella, 10 finaalit, jotka pääsin vetämään, niin siinä oli varmaan semmoinenkin tarinan kerronnan kannalta, mutta nyt 11 ja pysytään kotimaan kamaralla 2 lapsen kanssa, niin se on varmaan ehkä perheelle parempi.
Milloin alkaa taas kaikkien matsien selostaminen päätyy vasti?
No se on ollut viimeisenä vuosina konferenssifinaaleista alkaen, niin oletan, että siitä, mutta nämä keskustelut täytyy vielä käydä.
Hyvä, kiitoksia Coach Palotia.
Kiitos.
Ja kaikille kuuntelijoille loppukoneen teet ihan normaalisti perjantaina jatkuu. Miksi kohtelet kaltoin elämäni mun, vaikka kaikkeni annoin edessäsi sun, tulee ruoskaa. Ja kipu kiihottaa. Miksi kohtelet kaltoin?